teine. Aga enne, kui ootamat hakkavad ajaväravate pihta taguma suured sündmused, rahutud sõnumid ajalehis ja ärevad küsimused kohkunud inimlaste suus, mis tuleb, mis saab, ega ometi. Isad emad murelikult vaatavad poegade silmisse, naised ja väikesed lapsed oma toitjate poole. Õed küsivad vendadelt ja mõrsjad peigmehilt, ega ometi sina pea minema. Ei aita enam nende sõnad, kes ise, olles väljaspool ohtu, ühtasi tahavad olla head ennustajad. Midagi ei tule, midagi ei sünni. Euroopa ometi pole hull, et heituks punasesse möllu. Nüüd meie ajajärgul, kus sivilisatsioon nii kõrgel ja on olemas rahvaste rahukohtud. Aga kõu läheneb ruttu ning need, kellel vägi ja võim, mitte ei ütle oma rahvaile. Mine ja sõbralikult ulata käsi Amalekile, kes on samasugune inimene kui sinagi, kes on su vend. Ei, nad ütlevad hoopis teisiti. Nad käsivad Amaleki ära tappa mõõgateraga, hävitada viimse hingeni. Nad on lugenud piiblit. See olevat nende armsaim raamat, aga kiitlevad oma alamate ja kogu ilma ees. Ja on neile pähe jäänud see kohutav juuda Jahve, see parteiline, kes tihti vihastas ning vihas hävitas ise enda kätetöö, ässitades tülli rahvaid. Vana ritmeister von Knorre võtab kapist oma natuke tuhmunud mundri, vaatab hoolega. Puhastab viinaga neid plekke ja määrdunud kohti, kes teab võib-olla, et läheb tarvis. Kõristab kannuseid ja on temale täiesti üks kõik, kelle tapab peasi on, kui saaks näidata oma võimu, hiilata. Aga seal samas üks ootamatu nõksatus haiges jalus. Tormilise nooruse paratamatu pärandus. Keisrite pojad panevad käed risti ja lisavad oma õhtupalvele juurde. Armas Jumal, tee nii, et see ei jääks tulemata. Nemadki on lugenud piiblit ja on endile pähe võtnud, et just nemad ongi need ära valitud. Tärin ja suured žestid suurtes linnades, aga kõikjalt tuleb kokku mehe poegi. Kurbi inimvoore, mööda raud ja maanteid, mäelt ja orust tulevad pikad read heites viimast pilku oma kodule, oma põldudele, töökodadele, hinges kõigil valus tuli haav. Mis ootab neid, kes jäid koju? Mis ootab neid endid? Oh, kui neile antaks veel üks ainsamgi päev viibimiseks omaste keskel. Sinna jäi maha palju heaks tegematut ülekohut, ahastust pisaraid. Mõnel jäid suitsenud kambrisse ta haige ja abitu naine äsja sündinud lapsega. Teiste kodustel on lõppemas viimne veering, millega küll toidavad oma pead. Aga enamikul südames varjatud roost. Küllab varsti kustub see suur tulikahi, küllab varsti lepivad kokku selle ilma vägevad. Küllab varsti saame koju. Euroopa, kõrge kultuur, meie kõrge inimese armastus. Tihe rida higiseid mehi, päikese lõõmas valmivate pihlaka kobarate all. Oi, kohe pööraks ümber. Tõttaks koju, kui antaks luba. Kes seal tuleb esimesena vastu? Jah. Ma olen siin, hindan möödunud elu hoopis teisiti kui seni. Tulge siia, mu armsad, minust saab vaikse elu luuletaja. Te enam iialgi ei näe mu kärsitud nägu. Tahan olla teie viimne ori üksnes, jäetagu mind teie juurde, ärgu viidagu ära. Ja kui kodumailt tammub kaasa mõni korralik isik, kellel on linna asja, kes on uudishimulik, mis saab ning kes tähendab. Need jõuluroad sööme kodus, egas te kauemaks jää. Siis tärkab vaen. Sel hea kõnelda, see homme jälle läheb tagasi oma perekonna juurde ja enam pole nii lahke tema lastele kui naabrid kodus viibides. Ega ometi sina ei lähe, küsib Olga Arnoldilt, kui viimane jõuab koju närvitsev punalõkkeline. Veel mitte, kuid see aeg võib varsti tulla, kus minagi pean minema. Arnold! Jah, mis on seal erilist, kui minagi lähen, kõik lähevad. Ei, sa ei lähe, sina ei lähe, ma ei lase sind. Aga käsk. Võtab mehe ümpert kramplikult kinni, teda on palju. Talutab elutuppa nagu lapse surub voodile. Sa ei lähe, Arnold, ma ei lase sind. Mõtle, mis hakkan peale ilma sinuta, kes oled mu ainsam siin ilmas. Ma ju suren. Nüüd sama algas õnn, nüüd sama läheb see jälle ära. Ma ju suren. Ei, Olga, ma ei lähe. Ma ei lähe su juurest. Põgenen laande, elan paos. Olen siis mina selleks tõesti tarvilik, et õiendada Euroopa omavahelisi asju, viia tasakaalu ärevaid meeli. Ei, ma ei lähe. Ma ei võlgne ühelegi inimesele. Ma pole mõtteski patustanud oma ligimese vastu. Miks tuleb tema mind tapma? Miks lähen mina teda tapma? Lasta, kui meid elada enda tööst ja vaevast, ma ei lähe. aga aeg veeretab edasi oma raskeid rattaid, hävitades üksiku kui ka massitahet. Võim ja sugestioon või ka ümberpöördult, kui kauaks, see on teine küsimus, ent kraaksuv tagaselg ja räuskav seljatagune teeb oma töö. Need, kes eesrinnas, need lähevad võimu, sugestiooni ja inertsi mõjul ning samuti teevad oma töö selle verise. Eks aastajad muidugi nihku pikkamisi, kuid nad ometi nihkuvad. Ka Jeesus Kristus ei saanud korraga 12 aastaseks vaid pikkamisi. Pärast imesinist suve tuleb sünge sügis, kus tuules hakkavad murduma puud ja langema plangud. Ning siis vahel langeb inimsoole raske loos nagu aastasadate koondatud valu. Punasilmaline, vesininaline, pesunaine Liisa lakkab toomast näiteid elust. Laob lauale kõntsaseid mängukaarte ja kuulutab tulevikku. Sa issand, su koja ees on verine heitlus, millel pole näha lõppu. 12 hiiglast siin, 12 seal käest teravad mõõgad. Nad lähevad kokku, lähevad koos ning punasega trilli vahele jääb lamama mõni elutu keha. Ja pole näha lõppusel tantsul. Ning pagevad rikkad ja eesõigustatud ühistöile, ära siit kaugemale, kus pole tõmbe tuult. Aga Arnold Kased saavad kutse ühel süngel sügispäeval. Nad ruttu tulgu suurele talgule. Seal, kus võiks paista Trummondi valgus, katab maad ja rahvaste valitsejad raske hämarus. Talgud venivad pikale. Sa siiski pead minema, ütleb Olga niisutades oma kahvatud ja kuivanud huuli. Jumal küll, mis pärast. Ah, vastab mees, ma ju ei lähe otse tulle. Seni, kui jõuab järg minu kätte, on kõik juba möödas. Sa ainult kirjuta mulle, Olga. Kirjuta iga päev, kirjuta 2 päevas, ära unusta mind. Ära kurvaste liiasti, sest pole olnud sõda, kus tervena ei tulnud tagasi nii mõnigi mees. Miks just peaksin olema mina see, kes viib sinna oma elu? Ole valvel enese eest, kuuled? Olga, ole valvel enese eest. Kas maksab nüüd kõnelda minust? Oo, siiski, Olga, sa jääd nüüd üksi. Ma tean, sul pole vaenlasi, aga tean ka, et sul pole sõpru. Kellele kaebad oma muret? Kellelt küsid nõu? Jääb üle veel mõni lühike päev, mis möödub otse kui pool unes, mis paratamatult peab virguma kurvale tõele. Olgale tundub see löök raskem kui isa surm. Asjata püüab Arnold teda julgustada, asjata püüab end näidata rahulikuna, kõneldes suurist ajaloolisist sündmusist, mis inimsoole jätab armid Jumal teab mitmeks põlveks. Olga vaevalt kuuleb teda, teab ainult üht. Tema sõber läheb. Läheb ja võib-olla ei tulegi enam. Kui nääru väärt lühikesed olid need tunnid, mis veetis seni ilma temata. Ühel hilissuvisel õhtul, mil loojenev päike levitab enese ümber otse kui purpurit, tervitades lähenevad ööd, siis asub Arnold Kask teekonnale. Olga saadab mehe raudtejaama ning ühelegi vastutulijale pole tähtis, mis peitub kahe noore inimese hinges. Ainult muigab mõni noor härra või preili, et noor naine on hooletusse jätud oma suka, mis keerdub muidu nii ilusa sääre ümber. Kuskilt kostavad kännu valjud sõnad, kui jagab käske oma alamaile, teenijaile, vaimele, kes on tema käsutuses. Ah, eks sealt ja sealt ole tulnud eeskiri. Neid ronge ei tohi praegusel ajal kaua kinni pidada, ükski vägi ega võim peale selle ainsama, kelle ahnitsev kurk näib neelavat lõppatul arvul. Olga vaatab abitult ringi, enda abi ei tule kuskilt. Tahab Arnoldile veel palju öelda, kuid pisarad lämmatavad hääle. Suur painaja on laskunud süütute peale, tumestades meeli, summutades hääli. Ei enam. Toitku end hästi ärgu nälgigu, ta saadab talle järele kõik, mis iganes vaja. Kivi söö suits, tökati lehk sellest punasest vagunist puusärgist. Üks ebamoraalne puudutus kelleltki joovnult sõdurilt, siis antakse märku ja Arnold Kask sõidab lärmitsejate seltsiliste saatel sõjateele. Korra vilksatab ta kahvatu nägu luugi taolisel aknal, siis arvatavasti tõrjuti ta sealt eemale ning kaob kõik. Kaua seisab saatja tühjal raudteliinil, vaatab järele kaugenevale suitsupilvele, näpitseb õilme lehekesi unustatud lillekimbult, ilma et näeks kuuleks, mis sünnib ta ümber. Mis teete teie siin, proua Kask? Läheneb keegi. Kas ta tõesti juba täna ära saadeti? Ta ju pidi... See hääl on Olgale tuttav. Ta pöördub tulija poole, kugistades pisaraid. On ükski inimene, kes lähemalt tunneb tema kurb lugu. kellega nüüd võiks mõne sõna kõnelda Arnold Kasest. Nad ju elutsesid kõrvuti kauemat aega. Jah, Arnold praegu sõitis ära. Just praegu. Liigutab pead tähtis raudteeametnik Känd. Kahju küll, kui tega pole midagi parata, see nüüd niisugune aeg, nüüd enam vähem kannatavad kõik. Peasi, selle mõttega peab harjuma, sest sündinud asjad ei lase end muuta ja mis end ei lase muuta, sellega tahes tahtmata peab harjuma, eks ole nii? Kui palju näeb tema siin päevil ja öil neid, kes lähevad vastu oma tundmatule tulevikule? Härra Känd ohkab, heidab vargse pilgu Olga poole ning samal kaeblik lohutaval toonil. Ja mis teha, lõpuks ometi peab keegi minema ja välja astuva isama kaitseks. Kas härra Känd kah peab minema? Ei, temal pole vaja minna, tema on siin tarvilikum kui seal. Mõtelgu ainult, kes juhiks seda palavikulist liikumist, kui temagi ära läheks. Võimatu. Kehita võlgu, laiutab käsi. Selline lugu oleks täiesti võimatu. Ta vaatab oma kohuste peale tõsiselt ja kui hea patrioot iialgi ei tohi lahkuda oma kohalt, eriti nüüd. Aga kui Olga ehk kunagi vajab tema nõu ja abi, siis on tema alati valmis kahel käel aitama. Ka selle loeb ta oma kohuseks, oma rõõmsaks kohuseks, sest armas taevas nad ometi on naabrid ja vanad head tuttavad. Mis siis on loomulikum, kui et nad just nüüd sel raskel ajal veel tihedamini ühte hoiavad kui enne? Ulatab Olgale käe, pigistab silmis lootusrikas lõke. Täna pole rohkem aega kõnelda, sest ameti kohused kutsuvad teda. Selle suure hoone täis rahvast on ilma tema juhatuseta nagu peata kanakari. Kuid homme, kui lõpetab oma vahikorra, siis tingimata tuleb poodi ja küllab nad siis juba. Elagu hästi ja pidagu meeles, et ülim asi on lootus ja julgus. Ilma nendeta. Vaatab eemalt tagasi, tõmbab kipra oma kitsa näo, muheleb enda ette. Mine tea, mine tea. Asjaolud igatahes on palju muutunud. Mine tea, võib väga kergesti juhtuda, et... Läheb jaama hoonesse, satub hoogu, on tegev rohkem kui tarvis, kõneleb kaaluvalt üliasjalikult, veheldes tähtsate paperitega veendunud, et kannab kättel kogu maakera, olgugi, et kättel on ainult väike gloobus. Aga Olga seisab ikka veel endisel kohal, peab aru, kuhu minna. Jutt raudteelasega rahustas teda pisut, ent mitte rohkem kui maiustus, mis anti lapsele, kelle isa praegu viidi hauda. Tema segane pilk kaob otse, kui ta segi paisatud mõtetki tumedasse öösse. Väikesed tähelepanematused äsja möödunud elujärgust lasuvad hingel nagu seitse surmapattu. Viimaks nihkub paigast, liigub linna poole, sukk endiselt keerdus, käes narmetav lillekimbuke. Tunneb end väsinuna, ei haigena, südame asemel tükk helekuuma rauda. Mingi vahelduv valgus paistab linnast, kuid see ei huvita teda. Kord teeb temaga juttu kaks muulast sõdurit, ent tal pole niigi palju jõudu, et kiirustada samme. Astub nagu kuu tõbine ilma, et vaataks head või kuraget. Pesunaine Liisa jätab hooletuse oma endise töö, hakkab peaaegu elukutseliseks ennustajaks. Väga harva kuuluks, et teda hoovist jagelevad vihmavee pärast, kuna see varemine oli harilik asi. Pesuköögi asemel toimib nüüd toas, laob välja niivõrd sopaseid kaarte, et neid tunneb ainult ise. Kuulutab tulevikku, müüb mingisuguseid pulbreid ja vedelikke, mille eest võtab tasu see järele, kuidas lubab klientide jõukus. Aga Olga on temal ikka hea olnud, seepärast pole temal midagi vaja maksta. Olgu siis, kui vahel meeles olles toob poest natuke üht-teist. See tähendab, kui Olgal parajasti juhtub meeles olema, siis ainult sunduslik pole see mitte. Muuseas jah, on ta poodi veel natuke võlgagi. Aga selle tasub siis, kui ta juba ivake on teeninud. Ah no jaa, siis Olgakene ootab kirja. Kirja, kirja. Eks vaadakem siis kohe, kuhu see kiri nii kauaks jääb. Ega maksa liiasti muretseda, küllab tuleb paljugi kirju, kui nad kord tulema hakkavad. En näe, eks kirjutaja olegi siin. Vana ruutu ässakene, on see kunagi valetanud. Ja emalik õrnalt, millise tooni on endale alles hiljuti külge harjutanud. Ega ei maksa muretseda, kulla lapsuke, küllab kiri on varsti siin. No jaa, tal on nüüd küll vähe aega ja palju tegemist seal kaugel, aga küllab kirjutamiseks ikkagi leidub aega. Olle üsna mureta, Olgakene. Ja juba tulevadki teised niinimetatud maksulised abiotsijad, kobistavad läpatanud eeskojas, astuvad kõheldes sisse, seisatavad läve kõrval köhatavad. Liisal polegi enam aega poeprouale, mingu aga rahus. Küll kõik läheb hästi ja varsti täituvad ta südame soovid. Olga tõuseb ja läheb otse, kui kohtu laua juurest viib kaasa pisut värskendatud lootust, tõttab üles ärklituppa ning kaua vaatleb mehe pilti, suudeb. Siia alati põgeneb, kui mure muutub liiga raskeks. Siia ikka tõttab, kui külm külmast härmast tärkab mõni lootussäde. Sellesse kambrisse teeb oma palve käike andes uusi tõotusi, et kõikses kojas jääb puutumata oma kohale, kuni tuleb Arnold. Tihti satub unelusse, kujutleb tema sõber polegi kaugel. Ta vaid läks linna oma harilikule tööle ja tuleb nüüd varsti. On õhtune aeg, talle jälle paistab aiva tõenäolisena, et mees tuleb iga silmapilk ja näe, juba kostavadki trepilt sammud. Jumal, ta tuleb tõesti. Muidugi, miks mitte? See oli ainult eksitus, et teda taheti viia, mine tea kuhu. Nüüd aga selgus viga ja Arnold Kask lasti priiks, mingu koju. Ent õiling muinasjut on jutustatud. Tulija läheb edasi, avab järgmise ukse, süütab lambi ja haigutades laskub ragisevale diivanile. Olga käed nõrgalt langevad rüppe. Ta pilk otse kui ette heites kiindub mehe pildile. Miks ta ei tulnud? All poes hakkab haukuma neljajalgne valvur ja lõpetab õudse ulungiga. Olga võpatab, tõuseb voodi servalt, astub mõne sammu ukse poole. Mis siis on sellel viga seal all? Või kutsub teda? Või on tulekahi kuskil lähedal? Ning uue hooga rõhub Olgat ääretu üksindustunne. Aga tema samme on teises toas kuuldud. Uuesti ragiseb vana diivan ja siis hüüab härra känd. Kes seal on? Olga hammustab sõrme. Tunneb end otse kui piiratud vaenulikest võimest, vaikib. Ei tõesti, kordab naaber valjemini. Ma tahan teada, kes seal on. Kas teie proua Kask? Jah, mina. Aa, ma juba kartsin, et siia on vargad sisse tunginud. Tere õhtust, kui te selate. Teate, proua Kask, kui teil aega on, siis lubage, et tulen sinna, ajame paar sõna juttu. Ärge kartke, et teid kaua tülitan. Kuum hoog käib üle üksiku naise keha. Ei, kogeleb siis, ta peab kohe alla minema, seal on veel tööd, mis homseks vaja lõpetada. Avab ukse, astub koridori, kuid samal hetkel tuleb ka raudteelane oma toast. Tere õhtus, naabri proua. Ta oli peaaegu kindel, et kõrvaltoas on tegemist varastega, kuna junge frau sellel ajal alati on all. Aga kuidas siis muidu elatakse ja ollakse ning kas on muuseas saadud ka mõni kiri? Noh, pole viga, teine on alles nii lühikest aega ära, mida suurematel ongi kirjutada. Iga muidugi on oodata, kuid mis teha, mis teha. Ütleme, et päeval on töö, pole aega mõelda, ent õhtud õhtud. Ta väga hästi saab aru, mis see tähendab. Tulgu siis vähemalt silmapilguks tema tuppa, ta keedab kohvi, mängivad partii või teise kaarte, aeg läheb rutemini. Ega see liigne ahastamine ja enesepiinamine midagi ei aita. Tulge ometi, proua, tulge! Lükkab ukse pärani, kummardab, tähendab käega oma kambrisse, nagu tavaliselt palutakse võõraid taha poole astuda. Ei, kus sellega, härra känd, taganeb Olga ja tunneb, kuidas tal verevoog pähe valgub. Aga mida siis junge frau kardab? Ta ometi pole mõni kiskjad hammustab, ta ainult kahetseb junge fraud, tahab, et teine natukesekski heidaks kõrvale kurvad mõtted. Lahutakse end ivakese aega. Õigus! Talle alles praegu tuleb meelde, kui võtaks kätte ja hea õnne peale kirjutaks Arnoldile kirja. Ta teab, kuhu saadeti see ešelon, millega läks kaasa tema naaber. Tõesti, surub Olga käesüdamele. Teate, kuhu ta saadeti ja ei lausunud mulle sõnagi. Ma ei tohtinud, kallis prouakene, näratab härra känd kurvalt. See on ameti saladus, ei tohiks praegugi, aga teile siiski pean seda usaldama. Muidugi üksnes sel puhul, kui te minu usaldust kurjast ei tarvita. Mina! Hüüab Olga. Miks peaksin seda tegema? Mitte iialgi. Nüüd ta silmapilk läheb alla ja kirjutab kirja. Siis homme on härra känd nii lahke, annab aadressi. Oh, ta on naabrile nii tänulik. Aga proua Kask ju võiks kirjutada siin samas. Kas see pole ükskõik, kus seda tehakse? Ei, ei. Seal ta on üksi ja... Kustutab lambi Arnoldi toas, lukustab ukse, soovib kännule hea tööd. Jookseb alla nii ruttu, kui lubab järske kitsas trepp, jõuab peaaegu hingeldades oma elutuppa, mis kaupluse kõrval. Pruun villane peni tuleb vastu, liputab saba ja läheb siis urisedes eeskoja ukse juurde tagasi. Ning ikka nii kahe vahet perenaise juurest läveni, lävelt perenaise juurde, kuni viimane saab tähelepanelikuks. Mis on, Timps? Küsib. Mis sa tahad öelda? Miks sa nurised? See väike stseen lõpeb koera pahase turtsumisega. Varsti on majas jälle rahu ning Olga võib oma südame välja valada paperile ja seda paperit niisutada rohkete pisaratega. Korduvalt tuletab meelde nende esimest jalutuskäiku kuu valgel, keset valmivaid viljapõlde, kus harduses imetesid issanda maalitud pilte. Ah, kui nüüd veel võiksid minna kahekesi samasse paika, siis küll sureks õnnest. Aga Arnold on nüüd kaugel võõrast inimeste seas ja jumal teab, kuidas käib ta käsi. Kirjutagu ruttu, siis kirjutab ka tema siit iga päev, nagu keskis lahkudes. Muidugi tema enda keelu on nüüd natuke keerulisem kui enne. Ent mis kõnelda sellest tähtsam on, kuidas elab armsam seal kaugel. Kaua üle keskööb põleb noore poeproua elutoas tuli ning mõnigi hiline kodutuli ja naabrusest arvab endal põhjust olevat küsida. Mida ta küll toimetab nii hilja? Võib-olla tal on mõni külaline. No jaa, noore inimese asi meest pole kodus. Ega just polegi väga iseäralik kui ta. Selle pika kirja varustab känd teisel päeval kaunis lühikese ja kahtlase aadressiga ning paneb siis pühalikult tasku. Viib ise raute jaama, läkitab minema esimese postirongiga. Muidugi ei lähe saadetis kaugemale, kui raute elase enda kätte. Vaevalt jõudnud büroosse avab selle otse kui mõne ametliku paperi, silitab vurrusid, loeb muijates. Jaa, see tüdruk ripub päris kõvasti oma poisi küljes, jaa. Aga eks näe, mis tulevik toob. Aega küllalt, ei tule nad ju sealt täna homme tagasi. Kõigepealt vaja võita usaldust. Teha end isalikuks sõbraks ja nõuandjaks just nii. Mitte kõiki kindlusi ei võeta otse kohe tormijooksuga. Mõnda peab enne kaua piirama. Samal ajal vahib Olga mõttes olles aknast välja, kuulatab vedurite huikeid, püüab otsustada, kas ei tulnudki seal juba mõni postirong, mis võtaks kaasa tema kirja. Ja tõesti, kas pole känd siiski hea inimene, usaldades temale oma ametisaladuse? Ainult üks on natuke võõrastav. Miks ta ei andnud tema kätte Arnoldi aadressi? Ometi oleks kirjade saatmine siis märksa lihtsam. Aga hea niigi, võib-olla, et edaspidi annab. Ja lõpuks peab ju mehelt endalt tulema kiri. Ah, hüplevad mõtted edasi. Kui ma umbeski teaksin, kus ta viibib, siis vähemalt teaksin vaadatagi selle ilmakaare poole. Tusk vaheldub lootusega, õhetavas ajus otse kui heitleksid samad sõdurite salgad, millest lausus vana pesunaine, küütsutades oma kaartide juures. Ilm on omandanud hoopis võõra värvingu, inimesed sootuks teise ilmingu. On vaid küsimus, kas maskistusid praegu või neilt just nüüd langeski mask. Näeb kirjakandja teemalt tulevad, rebib poe ukse lahti otse, kui tahaks appi hüüda, seisatab põlvede võbisedes, on aimus, et täna on postiljonil temagi juurde asja. Aga näe, teine käib oma teed nii, kui see on praktilisem. Enne veel üks eesuks, üks hoovivärav, siis vahest. Nüüd hädaldav hüüe poe lävelt, kas temale ei tooda midagi? Kaks lühikest sõna tulijalt teevad sel ajal juba palju inimesi, kas õnnelikuks või õnnetuks. On! Täna on Olga kasele üks kiri sõjaväljalt. Jah, täna on. Ning toetades jalga poe lävele, kastab suhu oma nimetis sõrme. Solib kirjapakis, mida lähemaile aadressaadele hoiab käes. Täna on. Ah, kiljatab poeproua, andku siis ometi ruttemini kätte. Ta juba ootab seda kirja jumal teab kui kaua. Nii, suur tänu, suur. Pisar rõske pilk kiindub ümbrikule. Jah, kiri on Arnoldilt. Andku taevastale elu ja tervist. Kuid ei, mitte nii postiljon. Tulgu ometi poodi, kõnelgu kuidas. Ei, ta kostitab toojad paperossidega ja saadab tema lastele natuke maiustusi. Lendleb rõõmu tuhina sinna siia, pole kitsi. Jah, mis teha, vaene Arnold elab nüüd kasarmus, õpib sõjakunsti hommikust õhtuni. Kus linnas nimelt, seda ei tohi öelda, see on valjusti keelatud, tohib vaid nimetada väeosa, kus teenib. Õhtuti ta küll on väga väsinud, ent siiski ei tule uni. Ta mõtled alati on kodus seal väikeses, vaikses toas. Algus on lõpmata raske, kuid ta siiski loodab enam vähem harjuda selle olukorraga. Kui ta ainult teaks, kuis saab Olga toime oma koduste ülesannetega. Andku jalamaid käes see pood, kui tunneb, et töö käib üle jõu. Asugu elama mõne hea tuttava juurde, võtku oma ette toakene, ärkli tuppa, kus elas temagi kord. Ah, kui ammu see oli. Pole soovitav jääda, liiga üksik on see koht ning naabrid. Õigupoolest küll ei või naabritest öelda midagi paha, aga millegi pärast pole nad temale kunagi meeldinud. Ja kui need tulevikust tabavad veelgi raskemad elamused, siis peab end lohutama mõttega, et ei kannata üksi nemad. Aga kui jälle muutuvad helgeks need tumedad päevad, küllab siis tuleb hoopis teine hinnang kodule ja rahule. Algab uus ja ilusam elu. Seda kirja loetakse igal vabal minutil. Suudeldakse, peidetakse põue, surutakse kiiresti tuksuvale rinnale, võetakse sealt väriseval käel, loetakse uuesti, uuesti. Õhtul kirjutatakse pikk vastus ja uinutakse alles hilisel tunnil kaks kirja peapadja all. Möödunud päevade pinevus on liiasti väsitanud ta keha ja vaimu ning magab Olga Kask sel ööl jälle magus raske tund, nagu magaks kord oma õnneaegadel. Hommikul ärkad tõuseb voodis istukile kuuletab pimestades. Kes küll võib nii hoolimatult taguda tema toa ust? Ja kuidas sattus poodi mõni inimene, kuna õhtul korralikult sai lukustatud nii sise kui välisuks? See on vihku oma vallandatud juukse välja. Riietub kähku, katab vaibaga alles jahtumata voodi. Manitseb rahule pruun villast peni, kes juba mine tea, kui kaua on möörates sõelunud voodi ja ukse vahet tõttab poodi. Armas taevas, vingub endine pesunaine Liisa. Kas siis nüüd veel mõni magamisaeg? Vaata, mis siin öösi on tehtud. Olga vaatab kohkunult ringi, silmad veel pooliti unevinas. Jah, siin on öösi tõesti midagi tehtud. On käinud vargad ja ära tassinud tunduva osa kaupa. Mis nüüd? No jah, eks Liisa tulnud siia, tahtnud osta suhkrut ja peenleiba, silmanud kohe, poe uks irvakil pole kinni ega lahti, vaid irvakil. Armas aeg. Tal kohe tekkinud kahtlus, kas siin midagi pole juhtunud ja siis, jumal, see hirm, vahest on ka poe prouale endale liiga tehtud. Tema süda praegugi väriseb sees. Perenaine ise jahasta, talle tuleb meelde enne kiri. Ta isegi võiks jääda hoopis külmavereliseks, kui poleks seda teadmist, et teda äkki on hakanud piirama pahad inimesed. Aasta kümneid on nukrused siin elanud ja kaubelnud, aga millalgi pole juhtunud niisugust lugu. Nüüd siis nagu näha leidsid õige aja. Seda tööd vist küll valmistati ette, miks muidu oli timps nii rahutusel õhtul, kui Olga kirjutas esimese kirja. Aga Liisa tahab teada, mis siis Olga nüüd tegema hakkab. Ah nii! Suhkrut ikka veel on ja peenleiba ka. Kaalugu sealt emale paar naela seda, paar naela teist. Raha ta praegu küll ühes ei võtnud, aga eks pärast too, tema ju siin samas hoovis nii öelda oma inimene. Ning vaadaku ka siis hoolega järgi, mis tal puudub. Teatagu politseile. Tema ise peab nüüd esialgu ära minema, kohvi kann jäi tulele, aga ta tuleb varsti tagasi. Siis peavad nõumist teha. Halb asi ta ju on, ega niisugune asi kiita pole. Nüüd natuke karastavad vett une higiseile palgeile üks kiire juukse koheng, siis kirjad peapadja alt. Kuid sellele, mille täna tahab saata, ei mõtlegi juurde lisada, mis juhtus möödunud ööl. Mis tarvis kurvastada teist inimest, teisel selletagi küllalt raske. Ainult nii palju märkab, et aadressil, mille saatis Arnold, pole ühist kännu aadressiga. Teeb rutulise ja pealiskaudse ülevaate kaotatud kaubale, märgib paperile, ei püüagi tungida peensusteni, need selguvad pärast. Suleb poe, läheb linna. Paistab tänaval pisem ja abitum kui kodus, kuid tunneb, et on rahulikum kui eile, üleeile. Ta koguni naeratab, astudes üle joonlevate päikesekiirte, mis tungivad jalgteele läbi viljapuu aia tiheda taimestiku. Juba täna valmistab ilusa postipaki Arnoldile. Õnneks teab nüüd, kuhu saata. Härra Känd ajab enda sirgeks nagu putke. Äkki omab 20-aastase noormehe vilkuse, surub näole naeratava ilme ning Olgal pole lootustki mööda pääseda ilma pikema jututa. Uudiseid, uudiseid, noh, uudiseid ju on, aga mitte kõik pole head. Tõesti, kohkub raudtelane, puudutades Olga käsivart. On see võimalik, et teid rüüstamas käidi? Meil ju niisugune vagune nurk. Pole ümbruses ennemalt kunagi kuulda olnud niisuguseist asjust paha lugu. Ja nüüd ta näeb küll, et proua kask on nutnud, aga noh, loomulikult, kahju ainult neist ilusaist silmist. Ei, proua kask pole nutnud. Tõesti, noh, seda parem. Aga nüüd ei maksa aega viita kõrvalise jutuga, nüüd peab kiiresti teotsema. Ta tuleb ise kaasa ja teeb kõik, mis võimalik. On head tutvused ametkonnas. Küllab need juba. Käib kogu hommikupoolse päeva Olgaga. Teeb liigse sekeldusega keeruliseks mõne lihtsa toimingu, suurustab ja ikka laskub kogu oma kriitilise raskusega noore poeproua arvamistele. Mis teab teine sellisest asjust? Ta on selleks veel liiga noor ja vilumatu. Selgub, et üksnes tema tunneb kriminaalseadusi, posti, taksi ja igasuguseid kaupu. Olga laseb oma majanaabrit vabalt tegutseda, oleks kõigepealt viisakuseta vaielda oma abimehega, kellel nii rohkesti näib poolehoidu temale. Nii saab noobroua Kask endale juba teise oma inimese. Igatahes on raudteelane eriti vapper just sel päeval, mis vägisi osutub pööripäevaks tema ja noore naise vahekorras. Härra Känd kannab kaubapakke, laob kraami riiulitele, kalkuleerib hindu. Ja kui see kõik on enam vähem korras ning tuleb järgmine töö, siis kurjustades. Ah, need naised, nad alati on nii abitud ise äranis need noored. Isegi üht lihtsalt postipakki nad ei mõista teha nagu kord ja kohus, mis siis kõnelda veel muust. Antku juba tema kätte, nii ei tule sellest midagi välja. Punastab ja muutub pisut segaseks ta kõne vaid siis, kui jutt puutub Arnoldi aadressi. No ja eks seegi ole seletatav praeguse ajaga. Ta oli üsna julge, et aga jah, nüüd tuli talle meelde, et tema tubakas on pulbriks kuivanud seal urus, seal ärkli toas. Peab ostma uue paki. Raha toob homme üle homme, eks ole aega. Ta ju siin nüüd peaaegu oma inimene. Ent vaadaku mis. Kas nad vahest täna õhtul peale seda tööd ja vaeva ei jooks klaasikese teed ühes koos? Pole kuidagi võimalik, raputab Olga aeglaselt pead. Siin on veel palju teha. Olga valvab oma varandust ja julge kodust lahkuda päeviliga õhtul. Päevad lühenevad, ööd pimenevad, kes teab, mis jälle võib juhtuda, kui neil juba kord selge see tee. Istub kodus nagu vangis, kaubitseb, mis kaubitseb, loeb mehe kirju ja kirjutab vastuseid. Raske elada alatises hirmus ilma sõpradeta. Ainus sõber on Timps, pruun karvane peni, kelle karvaste kulmude alt tihti piiluvad targad silmad, otse kui hoiatades, ole ettevaatlik. Annaks ära selle poe, nagu soovitab Arnold, kuid millest siis elada? Kust võtta raha ja saadetisi samale soovitajale? Kahjuks ta ei mõista ühtki ametit, mis annaks enam vähem korralikku sissetulekut. Kohti on saada, mehed on sõjas, aga ta ju ei kõlba kuhugi. Püüaks õppida halastaja õeks, sellisest võimalusest kõneldakse siin seal. Ent jällegi küsimus, kas teda sinnagi võetakse ja kui peakski võetama, kas ta siis satuks Arnoldi lähedusse. Keerlevad peas mitmesugused mõtted ja kavatsused, mõned nii veidrad ja lapsikud, et surevad juba sündimise silmapilgul. Aga vaim töötab edasi ja otsib pääseteed uutes plaanides, sest niisugusena tema elujärg kaua püsida ei või. Aasta lõpuni ehk peab vastu, kauevini vist küll mitte. Toob peidust oma raha tagavara, loeb üle, mõtleb ja raputab pead. Vähe. Kui sellest ja kaupluse müügi hinnast ainult elama hakata, siis ei pea see varandus kuigil kaua vastu. Ai ja kui imelikkudeks on muutunud ostjadki, kõik tahavad ainult võlgu, võlgu, kuna tasumisel ei mõtle keegi. Nad suruvad tema ümber, kui sääsed lähevad häbematuks, ähvardavad. Ja kui neile keeldud ikka võlgu müümast, siis kaovad jäljetult ühe sendise võlaga. Ostavad teisalt ei nette nägugi. Mis peab nii saama? Seal on vana Liisagi ja Känd. Neile näib just kui enesest mõistetav, et võivad võtta tema väikesest poest nagu oma panipaigast. Kirjutab kirja, esitab Arnoldile mitu kavatsust, küsib nõu, milliselt nimelt kinni haarata, ent hävitab siis sama kirjutuse. Mis tarvis tülitada teist inimest, teisel isegi küllalt raske. Ning ei suuda ta pisike pea midagi soodsat välja arvata. Istub puuris nagu lind, palvetab härradast, et varsti tuleks tervena koju tema Arnold ja üldse kõik mehed. Siis varsti paraneksid ajad. Aga ei tule veel Arnold, enne tuleb tema põdur vend, väike kohapidaja linna lähedal ja pisar silmil palub raha. Suur pere, kuid seejuures mõlemad haiged nii hästi tema kui naine. Suur kitsik kodus, selle sarnast veel kunagi pole tundnud. Kõigepealt lapsed, lapsed. Olga vaatab seda halli ja kulunud inimest, kes peab olema tema mehe vend ja kelle kõhnu õlgu näib rõhuvat painajalik raskus. Arglikust ja katkendlisest jutust ilmneb, et arvurikkale lastekarjale hiljuti veelgi on tulnud lisa. Jumal, hüüab Olga, mis siis sel kombel saab? Ma ei tea isegi, mis saab, kogeleb mees vaadates süüdlasena otse kui kardaks hoopi. Sel hetkel ta natuke sarnaneb oma vennaga. Umbes selline oli ka Arnoldi ilme, kui läks kodunt. Töö ja mure on teda tapnud, nüüd kobavad krobelised käed ja tuimunud vaim abitult ringi. Tuhlas oma elujõudu ja seni, kui oli tervist, ei küsinudki endalt, miks anti just temale nii raske osa. aga nüüd Areldi vahib sugulase kätele, kas need vahest ei ava mõne sahtli ja võtta sealt mõne paperi tulatada temal. Noh, kui asi nii, siis midagi ikka peab tegema, arvab Olga. Kostitab sugulast, imestab, et see ei lausu sõnagi oma vennast, hakkab ise küsima, kuidas elas Arnold noorpõlves, missugune oli tema armsam ajaviide, kas vennaksed said hästi läbi. Aga sõnaaher mehike näeb enda ees üksnes praegust viletsust. Võibolla ei mäletagi enam hästi, kuidas möödus nende noorpõlv. Ja seal õuenurgas, kus kasvas virn, rohi ja malts, seal ta istus vahel ja mängis valgete kivikestega, ehitas keppidest maju, mille katuseks olid takkelehed. Ja see ongi peaaegu kõik, ega rohkem nagu olegi. Ega ta tige küll ei olnud see Arnost vend, ta alati pidas tedagi meeles, kui tal oli midagi paremat. Olga kuulab ahnesti neidki lühikesi tähendusi, mis mehe vennalt suudab välja meelitada, annab raha, saadab kingitusi lastele ja nende haigele emale. Niisugusel puhul, kordab mõttes, peab aitama. Ta põsed jumestuvad nagu rõõmsal andjal, teab, et Arnoldki kiidaks heaks tema teo. Aga kui sugulan on ära läinud, siis keeb püsi paigal, uuesti loeb üle oma tagavara ja näeb, et kukkur on jäänud märksa kergemaks, et kukkur iga uue päevaga muutub kergemaks. Õieti peaks endale võtma mõne kõrval teenistuse, aega selleks jätkuks, sest ostjad ju ei käi, jumal teab kui palju. Esiteks peaks ise küpsetama leiba ja saia, nagu tegi kadunud isa, mitte teistelt ostma, saaks rohkem kasu. Sellest mõttest võtab kinni, töötab öösiti, nõretab higist, kuid märkab, et seegi lihtne kunst taab õppimist. Hommikul tulevad pereemad, näpitsevad alles kuuma leiba, raputamat oma sugemata päid. Liiga nätske. Lähevad edasi teise poodi, kus müüakse paremat. Vahel vaatab Olga neile pisarsilmil järele, tal on häbi ja kahju ise endast oma tööst. Teinekord pahaselt viskab leiva lõikamis noa letile, kortsutab kulme pomise penes ette. Niisugune mõistmatu rahvas ja koerale. Vaata sinagi, timps, missugune mõistmatu rahvas. Me ju küll püüdsime teha seda kõige paremat. Aga nõudlikud tädid suuremat ei hooli sellest, mis neile püüti pakkuda, nähakse vaid seda, mis neile tõeliselt pakutakse. Lähevad koju ja ütlevad tütardele. Ase kase noorik enam sugugi ei hooli oma kundedest, jumal teab, mis tal viga, kuid ta näeb välja nii pläss. Nõudlikuks muutub isegi vana kaarditark Liisa, ehk küll kunagi ei maksa. Tal on nii halb mälu, et alati unustab raha koju laua peale, kuid selle tasuks on väga peenenud ta maitse. Nüüd käib vanamut uues avaras jakis ja poeriides seelikus, peas paaltega kübaralott. Pöörab pea viltu, matsutab suud, mis nagu suur praguda näol. Oi lapsuke, kui sa teaks, kui kahju, et ma ei mõista võõraid keeli. Muidu oleks teenistus palju suurem, saaks ometi vanaski eas kergema leiva peale. Nüüd ta enam ei seisa läve kõrval ega anna teistele ostjatele ruumi. Nüüd tuleb otse kohe leti taha, nuhib nagu rott. Ühel õhtul tuleb pool joostes poodi, kohevil pole aega teretadagi. Kas lapsukesel on aega tulla tema poole? Tema poole millal? Nüüd sama kohe. Niikuinii peab poe ukse varsti kinni panema. Ta ehk tuleb küll, aga mis kiiret sellega siis on ja mis ta sinna üldse tuleb? Oi, Liisal on Olgakesega vaja natuke kõnelda nii, oma vahel. Tulgu aga tulgu, eks oma inimese juurde ikka või tulla. Mis siin koduski alati istuda igav? Ärgu aga aega viitku võtku palitu ümber jooksku üle hoovi, see on siin samas. Ta paneb tule eeskotta põlema, siis valgem tulla. Haistab õhku, pühib suunurka, tõttab minema sama ruttu nagu tulnudki. Olga vaatab tale järgi, keita põlgu, võtta kinni, mis vanamooriga on juhtunud, ja timpsile. Tuult näeb, tuult näeb. Liisa näeb tuult, igatahes pidi olema midagi erilist, sest vanamoori häälgi oli täna nii imelik just kui võõras. Aegleb meeleldi, otsib tööd siit ja sealt puhastab laua kaalusid ja letti, püüb põrandat, seab uuele käigule vana seinakella ja jälle kõneleb timpsuga. Viimaks siiski võidab uudissimu, mis küll tahab see vana krõmps temale öelda, ehk tahab õppida võõraid keeli. Suleb poe uksed, viskab voodile oma tööpõlle, võtab suurrätiku õlule, läheb tagatrepile. Seisatab ja vaatab pesukoja poole. Ja Liisa kongist tõesti paistab tuli ja veel üks teine, vähem, tähendab eeskojast. Vali sügistuul paiskab näole külma vihma, kogu porine hoov pladiseb vihmas ning läigivad mõned liuglevate mullikestega lükitud loigud aknast tungival valgusel. Olga väristab õlgu ja tõmbub pisut küüru. Kurb see sügisõhtu just kui tema praegune elu. Vaevalt saab puudutada ukse linki, kui Liisa kohe avab ukse ja on haruldaselt viisakas. Lapsukene, olgakene, tulgu aga julgesti lähemale, ega siin pole midagi karta. Mida siis õieti peaksingi kartma, mõtleb Olga, aga seal samas põrkab tagasi, silmates laua juures istumas üht meest, suurepealist mustavurulist, läikivad säärsaapad jalas. Ei, ei, tõmbab Liisa teda kättpidi, tule julgesti sisse, siin pole kedagi peale minu enda ja minu õepoja. Ning tähendades sees oli ja poole, jaa, minu õepoeg, tuli sealt kaugelt vaatama oma vana tädikest. Istub siin üksi, tahab kah näha teisi inimesi, et oleks nagu lõbusam või nii. Tule aga tule lapsuke, ära pelga ühtigi, ta on niisugune mõistlik ja tasane, ega tema tee kellelegi paha. Jah, olge head, tõuseb mees oma kohalt, astuge lähemale. Aga sa oleksid pidanud ütlema, Liisa, et siin on keegi võõras, häbeneb Olga oma tööriideid. Arvasin kindlasti, et oled üksi. Oh, ei te viga, siin ju omad inimesed, ega siin kedagi. Tulgu aga laua juurde, istugu, joogu klaasike teed. Ta peaaegu väe võimuga talutab tuli edasi, kus suure peaga mees talle sirutab vastu oma laia labida sarnase käe ja nimetab ühte nime, millest Olga muidugi ei saa aru. Samuti pool vägisi ta asetatakse toolile ning siis mõõdab võõras teda pilguga, millest veri Olgale palgesse valgub. Pole sugugi hea vaade sel Liisa õepojal. Ta viisakuse pärast vahetab mõne sõna ja läheb siis kohe ära, jalamaid. Kui oleks teadnud, et Liisal on külaline, poleks mõtelnudki tulla. Ent kaardi tark on täna üpris välejalgne, libiseb nagu süstik edasi tagasi pliidi juurde, laua juurde, kapi juurde. Paistab just, kui oleks toas mitu Liisat. Valab teed, kohendab tuld ja siis Seal ju on veel see pudel, mille õepoeg kaasa toonud. See on praegusel ajal väga haruldane asi ja on niisuguse halva ilmaga päris arsti rohi. Õigus, olgakene, pa ainult julgemini. Siis ajab isandki vaikimisse esimese jutuvao, kaebab igavust võõras linnas. Ei tunne ega tea, kedagi pole kuhugi minna. Ennemalt siin küll oli mõni tuttav, aga nüüd niisugused imelikud ajad, inimesed kõik mööda ilma laialikus üks kus teine. Jah, ta kuulnud Liisalt või sellelt tädit, et ka proua Kask olevat nüüd jumala üksi. Eks ta või raske olla küll. Olga laseb võõrast kõnelda, kuid mäletab selgesti, et ta seda inimest ennemaltki sagedasti on näinud siin linnas. Mine tea, miks algas see jutt valega ja kuhu sellega taheti välja tüürida. Heidab vargse pilgu võõra pilusilmile, lotendavaile põsile, mille nukid omandavad tume sink ja värvi. Tunneb vänged pumati lõhna, tähendab ka niisuguseid mehi on ilmas ja neilegi minnakse mehele. Mis küll mõtleks Arnold, kui teda siin näeks istuvat. Tahab tõusta ära minna, kuid juba suruvad Liisa külmad käed teda tagasi. Ei kuu sellega, enne ometi maitsku seda head jooki, mis on nii haruldane asi praegusel ajal. Kuhu tal tõtata, olgu seltsiks. Samuti õepoeg laiutades käsi, mille lihavais sõrmis läigivad hiiga sõrmused. Ei, kuhu siis prouad tõttavad, pood on kinni, õht on pikk, mis seal koduski üksinda teha. Võtku natuke seda jooki, siis paraneb tuju. Ei, tõesti. Olga äkki hakkab end tundma vangina, ühtlasi paistab talle nagu muutuks väike ruum veel kitsamaks. Mehe silmist tungivad otse kui teras niidid põimudes silmusteks, millega praegu hakatakse püüdma. Muidugi teda. Liisa on siin samas, kuid see enam pole endine Liisa, see on, mine tea kes. Aga see teine suunurk tõmbleb, kuni kogu inetu pragu ta näol avaneb võidurõõmsaks hirvituseks. Ilma, et isegi teaks, mis teeb, tõstab Olga klaasi suu juurde. Veelkord rüüpab kuuma jooki nagu tuleleeki. Vaatab siis aknast välja üle hoovi, kus rahulikult põleb lauale jäetud lamp tema elutoas. Ei, katkestab siis õepoja kõmiseva jutu, ma siiski pean kohe minema. Ja pingutades end usaldusväärsele rahule. Pean minema vaatama, kas hästi lukustasin uksed. Nüüd peab olema valvel, kord juba käisid poes ja... Ah nii, lükkab mees auravat klaasi, kus praegu leotas oma vurrusid. Ja ma kuulsin tädilt. Aga te ometi tulete tagasi, vaadake järele, kas kõik on korras ja tingimata tulge tagasi või lubate, et saadan teid. Ei, mis tarvis, ta tuleb varsti. Muidugi, muidugi, küllab Liisas tädi ise saadab, olgu aga õepoeg seni siin. Mis õigus on õigus, siin tõesti on viimasel ajal hakanud kolama paha rahvas. Nad lähevad, käivad ära ja on silmapilk tagasi, seda vahet pole rohkem kui paarkümmend sammu. Komberdabki vana pesunaine Olgaga kaasa, ei näe enam hästi, hoiab kinni, noorema suur rätis siunab sügisti oma vanadust. Küsib nagu muu seas. No lapsukene, kuidas sulle meeldib minu õepoeg? Meeldib, tuksatab Olga, mis pärast peab ta mulle siis just meeldima? Aga ta on nii tasane ja vaikne inimene, ega tema suust keegi kuule halba sõna. Jah, võib olla. Avab ukse, lükkab kõrvale oma saat ja libiseb eeskotta ja õnnestunud võttega silmapilgul rivistab sisse käigu. Pääsenud. Tõstab pead ja hingab sügavasti. Tõmbab ukse vahelt oma räti nurga, ei vaatagi, kas see rebenes või ei. Läheb kambrisse, kuulatab Liisa mangumist ukse ja akna taga. Oi lapsukene, miks sa nii tegid? Lase sisse, ma tahan sulle midagi öelda. Kuid natuke julgus siiski on noorel naisel oma kodus. Kui Liisa siit ruttu ei kao, siis viskab teda lillepotiga. Nüüd ta teab, mis Liisal mõttes. Nüüd ärgu enam kunagi tulgu niisuguste juttudega. Olgu seal kas või tosin tädipoegi, mitte tema pole nende trööstija. Kuna vana äid väljas ikka vee edasi viriseb ja aknale koputab, undab timps toas. Istub perenaisi jalgete maha ja pilgutab silmi otse, kui tahaks noomida. Ahah, kas ma ei öelnud, ole ettevaatlik. Ja säärased lood tõesti võivad äratada naabrite tähelepanu. Võib üsna kergesti omandada kahtlase kuulsuse. Tuletab meelde seda käiku, hurjutab end mõttes, kuidas ta ei märganud seda kohe, mis jaoks teda kutsuti. Ja nii nimetatud õepoja jutt ja see vahest hiljuti tekkinud narmendav diivan pesunaise toas, millel magas rusikasuurune kass. Ja see hirmus jook, mis kord ometi peaks lahkuma kuumendavast peast. Heidab voodisse rõivais, nagu ta on, tahab veidi puhata, end kaua rõhuvad teda Liisa külmad surnu käed, sunnivad paigale ikka sel hetkel, kui parajasti tahab põgeneda. Ning see, katlab ja ka mees, näib talle kujunevad kõigi järgnevate aegade tondiks. See tõuseb kas mullasest kivisest või rohistunud pinnast nagu kumer seen ikka ülespoole, kuni katab kogu taeva kaare. Virgub öösi, sirutab tuimunud käsivarsi otse, kui tõrjudes halb unenagusid. Kuuletab, kas Liisa praegu kei kopista aknal. Ent kõikjal on vaikus. Aknasse vaib ainult aoeelne igavus. Puude raagus siluetid mustendavad helekollasel foonil, mis eemal vajub veriselt ergavasse palistusse. Läbi kristallselge õhustiku hõljuvad kirikukella helinad lainetena üle linna ning kustuvad seal kuskil tasase oigena. Nagu kustub palju inimelusid ses lõpatus hävingus, mis on vallanud kogu maailma. Olga seisab tänavanurgal, ootab matuserongi, kujutleb, mis küll ütleks ta süda, kui toodav oleks Arnold tema mees. Ah, milline väärtus oleks siis veel tema enda elulgi? Kas maksaks siis üldse enam elada? Aga väristab õlgu, nagu tal tihti viisiks, see kõik võib tulla, see on rohkem kui võimalik. Ei, siis on ime, kui seda ei peaks sündima. Juba liigubki ühes oma väeosaga tule liinile, nagu kirjutas viimases kirjas. Võib-olla ongi juba seal. Võib-olla pole teda enam üldse sel silmapilgul. Siis muidugi on ta viime puhkepaik täiesti juhuslik ning ei saa Olga isegi sulgeda ta silmi lõplikule rahule, isegi seda ei lubata talle. Võtsid temalt armastatud inimese ja talitavad nüüd selle inimesena nagu mõni masina osaga, mille ükskõiksel teidavad kõrvale, kui see neile enam ei kõlba. Ja veelgi jõledam isegi tema, Olga inimõigust ja inimau enam ei võeta tõsiselt. Otse kui tuli silmaline hundi parv, piirab teda ennast ja tema viletsat vara natukest, teades, et tal pole kaitsetega abimeest. On küll koduski veel tugevaid käsivarsi, et neid ei ulatata toeks nõrgemaile, vaid need kobavad ringi nagu hiigel, elukate katses arved püüavad nõrgemailt imeda viimast kui eelviimast üdi. Mõlemalt poolt lüüakse küüned inimkonna hinge ja ihusse. Eel hukkuvad võimsamad mehepojad, nende koju jäänud omakseid närib teine õel tõug. Olga on nagu toetu väed kas, mis püüab üles poole, kuid paratamatult langeb alla tagasi. On nagu ühe tiivaga lind, kelle liigutused endiselt nobedad, kuid hoopis lühikese ulatusega. Tahaks kõnelda maailma vaimuga, tahaks hüüda appi karjuda, aga huuled vaid sosistavad tasa, pooltummas kaebuses. Pole veel päris õhtu, aga juba tundub talise õhtu raske melanhoolia. Olga Kase äritegevus vaib kokku, hüübib. Ei aita uute sissetulekute otsimine ega ka äärmine kokkuhoidlikus. Mõne aja eest laenas raudteametnik känd temalt peaaegu viimase raha. Ainult paariks päevaks. Nüüd on sellest juba möödunud nädalad, kuid tagasimaksmisest ei tehta juttugi. Üliõpilastel, kes alati käivad paaris, on nüüd võimalus ülikooli lõpetada kiires korras. Aga mis peavad nad seni sööma ja jooma, millega peavad endid katma? Pangad, mis õppivale noorsoole olid vastutulelikud, kumisevad nüüd nagu vask, olgu vähemalt poeproogi armuline. Ärgu lasku neid nälga surra, sõna tõsises mõttes, nagu ütlevad. Kui nad ei saa maksta enne, siis igates saadavad sõjaväljalt oma auvõla. Sapine kaardimoor nimetab Olgat rumalaks inimeseks, kes ei mõista võtta, mis tale pakutakse. Viskab poeukse prahvatades kinni ja läheb ära. Kaob sellest hoovistki, võtab ilusa korteri kesklinna lähedusse, tõstab hindasid, mille eest müüb tulevikku. Hakkab liikuma isegi majaperemees oma luitunud kasukas, teeb juttu ühest ja teisest peaasjalikult halbadest aegadest. Elu läheb alatasa kallimaks. Ega pole palju, kui tõstab poe üüri nii ja nii võrra. See juures ta kaugeltki pole ühekülgne, ei, ta ühtlasi annab ka head nõu, kuidas tõsta sissetulekuid ja teenida seda kõrgendatud tasu. Hakkaku viina müüma usaldusväärsele isikuile. Armas aeg, ehmub Olga ja paneb käed risti. Ei, selles pole midagi kohutavad, viina eest juba hoolitseb tema ise, toob koju kätte, pole proual endal kuugi vaja minna otsima. Siin käib talle ammuki peale üks saksa härra, endine suur kaupmees, niisugune madala pardininaga härra, kes tänaval kunagi ei liigu ilma sumadanita. Mõtelgu, mõtelgu see peale, see on kasutoo väri. Praegu on võimalus teenida head raha, rumal see, kes kiratseb. Ja nii peab Olga nukrus omal jõul õppima elama, surema ja õndsaks saama, kui see üldse on võimalik. Tema, kes oma suurimat ülesannet nägi ainult selles, et armastatud mehe monotoonsesse ja vaimunärivasse askeldusse luua karastavaid oaase, pidi astuma sahkerdajate liiki, kauplema oma hingega ja vist küll ka ihuga nagu kaunis selgesti andis mõista äsja põgenenud kaardimoor. Mis jääb temast sel kombel järele endisest Olga nukrusest, kelle meelest alati oli vastikiga kahtlane samm? On päev enne suuri pühi. Olgale nad muidugi ei too mingit rõõmu, ent palvekäigule Arnoldi tuppa kutsub igatsus. Kütab soojaks selle vaikse pesa, kujutleb, et varsti tuleb kaua oodatu, hõõrudes külmanud käsi pisut tusane. Asetab lauale väikese kuusekese, kinnitab küünlad nõrkadele oksadele valmis süütama niipea, kui trepil kuuleb tuttavaid samme. Ennäe, seal on veel natuke tööd. Nende kitsas trepp ja lühike koridor kaugeltki pole pühade valmis. Ja pole õigust kõike nõuda kännult oma naabrilt, sest seda teed käib temagi tihti. Võtab vee pange, läheb koridori, käärib seeliku poolde hõlma, alustab tööd. Enne nurgad ja seinaveered siis puhta ribaga tagasi kuni trepini. Tõttab, et saaks valmis õigeks ajaks. Aga juba avatakse ja suletakse uks seal all. Trepi astmed kriiksuvad tuli astumisel ning siis seisatab isand känd, paneb käed puuse ja ütleb tõsiselt. Halloo, mis ma näen, proua kask, on siis see teie töö. Jätke kohe järele, silmapilk tuleb minu passia ning teeb kõik, mis tarvis. Jätke ma palun. Oh, see on väikene asi, vastab Olga punastades. Ma juba lõpetan ise. Kõike muud ainult mitte seda, viib isand känd veepange kõrvale. Seda ma ei luba iialgi, kuni elan ses majas. Aga pooleli jätta seda ka ei või, lükkab Olga käe seljaga ühe juukse salgu silmilt nõjatades seinale. Tulge, proua kask, ütleb isand känd rõhuga. Jätke kõik sinna paika ja tulge, et tahan teile midagi öelda. Kui ma teid ei rõõmusta, siis kurvastuseks ma igates põhjust ei anna. Kuhu siis? Vaadake enne, missugune ma olen. See ei tähenda midagi, aga siiski, kui soovite, peske käsi, kui te ärge viitke palju aega, ma ootan. Ja kui ei tule teie, siis tulen mina. Te olete imelik inimene, raputab Olga pead. Lubage vähemalt, et lõpetan oma töö. Ei, mitte mingisugust tööd pole siin tarvis. Selleks tööks on olemas teised. Astub Olgast mööda kaelas mingisugune komps, järel odööri ja veinisegane lehk. Taevas tule appi homme niisugune suur püha, et linnudki ei tee pesa. Ainult rautelased peavad ametis olema ja proua kask peseb põrandaid. See ei lähe, niisuguseid asju ei tohi lubada. Naabri toon on niivõrd käskiv, et Olga tõesti ei tea, mis teha. kehitab õlgu, läheb oma tuppa, peseb käsi ja laseb täpseeliku. Üks juukse karv on sattunud suhu, puh, puh, võtku kändu see ja teine, et just selle ajal juhtus tulema. Aga juba koputab naaber ukse pihta ja astub sisse ilma vastust ootamata, kaenlas ikka see sama pakk. Oi, siin on ju nii sooja ja mugav isegi jõulupuu laual, mis siin viga olla, kahju ainult, et pole kodus härra Kask, tema sõber. Ega Jungefrau muidugi ei tea, miks ta tuli, Jungefrau arvab jumal teab mis. Kuid esiteks harjutagu endast see rumal komme, pesta võõraid ukse aluseid. Teiseks ta tahab tasuda oma võlad, kaduku ühes vana aastaga vanad võlad. Ning kolmandaks on tal siin üks väike kingitus proua kasele, see sama. Ulatab paki olgale, nõjatab seljaga vastu kuuma ahju, vaatab, kuis mõjub see annetus. Minule, taganeb olga, mis pärast minule? Aga kellele siis? Just teile see oligi määratud. Ja aga minul pole midagi, mis teile anda vastu kingiks. Ah, teid küll proua kask! Halb kinki ja see, kes ootab vastu kinki! Võtku ometi lahti see pakikene, vaadake, võibolla polegi seal midagi, millest maksaks kõnelda. Ah, need naised, naised, eriti need noored, nad on nii abitud, antku ometi tema kätte see komps. Ta vähemalt päästab nööri, naised muud ei mõistagi, kui lõigata kääridega. Kord oli, hakkab meelde tuletama vanu asju, nagu tegid nii mõnedki enne teda ja teevad praegu ka silmis tänase õhtu loodetav elu rõõm. Õlitatud silmad, kass. Temal kassi poos, olgal kassi instinkt. Valvel. Imelik jõuluöö. Süüdatud küünlad väikesel kuusekesel ja viin teevad vastuvõetavaks rohkem viina, mis enne imbub ja pärast ohtrasti voolab härra kännu vabastatud kompsust. Läbi oksade paistab Arnoldi vaikselt naeratav nägu. Ta ilused silmad on isegi kuuldada juttu. Kogu päeva peab surema ristisurmas. Ei näe olgat. Nüüd mööduvad paremad päevad nagu varjus, enne tundsid end kõikjal nagu looduse raamis, nagu isas üles. Oh, eks nad jälle tule, need eredad ajad ühes Arnoldi tulekuga. Eks see ülbe tantskord ikka lõppe? Ainult üks on paha. Ta ikka veel on halvasti riietatud, pole isegi aega saanud vahetada pesu. Kui ta tahaks olla puhas nagu nukk, mis praegu võeti kummutist, puhas ainult temale ja tema pärast, üksnes sellele seal kaugel, kes talle siiski nii lähedal. Imelik, ei, painajalik jõuluöö. Ah, nüüd kustutab keegi need küünled, mis süütas Arnole. Ah, nüüd, jumal, millega küll lõpeb see öö. Aga isand kännul jällegi on kassi poos, hõõrub käsi, tõmbub küüru. Ning mõte, tema maksab ainult natuuras. Tema, hoho, see polnudki nii raske viia teatava lõpuni. Ent rammetu olga ärkab, avab unised ja armsad silmad. Laps, jumala ja inimeste meeles. Kes oli siin? Kas Arnold? Arnold, Arnold. Jookseb alla külma ja õudsesse poodi. Ei, see polnud Arnold. Mis juhtus sel ööl? Vana pruun villane raputab end nurgas, pilgutab rähmaseid silmi ja noomib. Kas ma ei öelnud ole ettevaatlik? Nüüd kummuli lamad voodis. Kahetsed, miks? Laisad helbed langevad taevast, neil ükskõik, millal jõuavad laisale tänavale, kus kihutab purjus voorimees, purjus noorhärraga ja selle nais kaasasega. Neilgi silmis eel rõõm, ühel rahas teisel. Olga nukrus vaatab välja, kohendab juukseid, mõtleb. Poleks kunagi uskunud, et ka mina end unustan. Aga näe, aja jooksul tuleb seegi ning hakkan tegema tegusid, mida isegi ei märka. Jumal. Ei, mitte Jumal, vaid Arno, sa näed. Sa näed. Et samastki lühikesest elust mitte läbi minna ebaviisaka välimusega, peseb end, teeb soengu, riietub kallis pühapäevlikult, läheb tänavale, vaatab Arno eilsesse tuppa, mille ees nüüd on hirm. Tekib härdus. Paluda jumalat andeks möödunud ja tulevasi pattusid. Ei, ta tõesti hukkab enda juba täna, läheb jõkke. Meie isa, kes sa oled, tihti sama hoolimatu kui inimesed, anna tänagi andeks meile vaestele patustele. Igal ajal on iga rahvas pöördunud su poole, ükskõik millisena sind kujuteldi. Ei, siiski ma langen põlvili ta ette, langen põlvili Arnoldi ette, tunnistan talle kõik suudenda jalgu ja siis surman enda. Ja kui mulle andestad selle, siis oh issand, siis veelkord suudlen su jalgu, Arnold, siis saada mind kas surma või ellu, lähen sinna, kuhu käsid. Kus oled praegu kallis, võib-olla taad süüa, juua või oled haavatud ja vaelved valus. Ma tulen ja suren sinu eest. Laisad, laisad helbed kattavad olga mütsikese, üks kinnas kaob ja ikka on keerdus üks sukkakene ühel armsal jalal ning paistab nii otse, kui sammuks üksik inimene läbi igavikku. Igavikku. Ma armast tule, anna sulle oma hinge, oma ihu ma ei paku, sest. Tule võtta mind, mind, mis minust veel jäänud. Ei ainult näha tahan sind veel kord, Arnold. Kaugelt. Raudteametnik känd astub poodi. Kõnnak, miimika, peremes majas tema. Pühitsetud paika tambib kahtlane jalg. Mõte. Sind, Olga Kask, sind, ere vereline sülelesin, sind seda truimat oma mehele, sind sain. Olga mõte, mitte iialgi enam vaelane vastik, oi vastik, pöörab näo, ükskõikselt viskab tubaka paki letile, ükskõikselt võtab raha, mis ära kännult haruldane nähtus, viskab sahtlisse, ootab, millal ta läheks. No, millega võib lõppeda Olga nukruse hüübi väri? Eks head nõuandjad aita? Näiteks samad praktilised härrad, need kassivurrulised, kes ikka on peremehed majas, kui pole kodus endiseid peremehi. Müügu õmblusmasin, müügu sõbra riided, müügu oma ihu ja hinge, näed, siis tuleb küllus majja, müügu kõik ülearune, müügu pesu. Ja võtabki Olga nukrus, nüüd Olga Kask, vaatleb oma kraami ning lubab, nutkurgus, et isegi härra känd aitab pakkida tema armsaid asjakesi. Viimiseks sinna kuhugi jumal teab kuhu. Peaasi, et saaks raha juba homseks saadetiseks sõjaväljale. Läheb leidlikuks ka raudteametnik see seinakapp, mis eraldab tema ja Arnold Kase tuba, mis tarvis see. Pääs vabadesse vetesse, pääs Olga tuppa igal tunnil siis on garanteeritud. Pääs igasse seltskonda hõiske huulil. Nüüd mul on üks taam, üks nägus, olgugi natuke tedretähleline. Ent seest on tal valge ihu kui hõbe. Suured härrad, kes suure huviga jälgivad sõjasõnumeid teiste omasuguste ees, kes oma vahelise jutu sissejuhatuseks toovad sõja. Ahaa, kas nii kaugel? Kas ei saaks tuttavaks selle tedretähelisega? Kas ta viimaks pole raskejalgne? Mõned lähevad koju ei saagi lahti mõttest, kas see taam pole raskejalgne? Neile meeldib niisugune lugu. Näeb olgakene, ei nii või kesta edaspidine elu. Kraam kaob käest nagu lumi kevadisel päikese paistel, näpitseb küüsi, teeb otsuse, müüb kaupluse, läheb teenima härraste juurde, kuulutuslehes. Kuid mis jääb alles, see on mehe vaikne tuba, kuhu tahab teha palvekäike, kui iganes on mahti. Tahab olla hoolikas inimeste ja englite vastu, tahab võita usalduse, et teenida raha palju Arnoldile. Pisar silmil näeb, et läheb võileva eest ta viinne varandus, mis nukrused kogunud aegade kestes. Vaatleb ka pruun villane peni, milline küll võib olla ta järgnev elukäik. Tunneb oma abitud perenaist, teab, et varsti peab otsima uut eluaset, võib-olla, et jälle hakkavad teda pooma need kaks poissi, kellel nirises nina sõõrmeist, kes teda pakkusid müüa. Naerab rahvusvabameelne härra Knorre sisse poole. Kui odavasti ilma vaevata, tõi saatus tema kätte ametivenna Kase proua. Nüüd tuleb Olga teenijana nende perekonda. Härra von Knorre naerab kõhuga, kivistunud nägu ei naera kaasa. Vabisedes naerab vaid rahvusvabameelne kõht. Teda ei võetud heitlusse tema haigete jalgade pärast, need eeslid. Ta on kohaliku evakuatsioonipunkti ülem ühtlasi. Teda tihti nähakse härra Steinwaldi äris. Haa, proua Kask! Siis ei või olla juttugi sellest, et jääte ilma kohata. Mu laps, kas teate ka, mis teed teie mees? Kiududega põsed ja paljas pea. Lõnkuvad põlved saavad värskust noorus lõhnalt, mis tuleb Olgalt. Tige tädi, kes alati olnud juhtiv jõud majas, täna ei saa sõna õigust. Täna on valitsemas tema, Hans von Knorre. Tema võtab Olga teenistusse. See on tema kohus oma ametivenna vastu. Tulge ligemale, proua Kask, te ei tohi end siin tunda nagu harilik teenija. Peate olema virtin, saate aru, nagu virtin. Ma juba täna annan käsu oma tädile. Ah jaa, muusias, kas te kuskilt ei saaks roti kihvti sellele haruldasele elukale? Ma ei taha teda nähagi. Tulge lähemale, proua Kask, teid ma tahan näha. Saagem sõpradeks, olgem nagu oma inimesed, ehkki teid võõraste juuresolekul pean nimetama lihtsalt Olga. Sest vaadake, teisiti ei saa, pole võimalik. Tulge istuges, natuke ajame pisut juttu ning kõigepealt olge kindel, et ma polegi nii metsik, nagu näen välja. Muidugi on kaunis raske uskuda, et ka mina kord olin noorem kui praegu, et ka minu pealael kasvasid lokid. Aga kui see teid rahuldab, siis annan teile oma ohvitseri ausõna, siin majas ei tohita teile liiga teha. Ja mõttes, siin peab kõik sündima vabal kokkuleppel, kui üldse midagi peaks sündima. Olga silmi veerevad pisarad. Mõte, härra Knorre siiski on 1000 korda sümpaatsem kui korteri naaber Känd. See südamlikus olgugi, et kannab hiilgavad vormi riiet. Tõesti tahaks kedagi usaldada. Olla tähelepanelik ja õrn kellelegi, kuni tuleb Arnold. Kuidas? Ehmub ja tõuseb istmelt härra Knorre. Te nutate, proua Kass, mis on juhtunud? Jumala pärast, kas juba on minust ette jõudnud see vana madu, keda vahel nimetatakse minu tädiks? Ning ilma tootaks vastust. Jah, kui ma teile õigust ütlen, siis küll pole asjad siin majas kaugeltki korras. Kuid ärge kartke, proua Kask, ikkagi olen ka mina siin. Ei mitte sellest, härra Knorre. Ei just sellest, ma tean. See naisterahvas mu tädi on pahupidi pööranud kogu minu elu, kogu minu majapidamise, isegi mu palja pea sellest ajast, kui asusin siia. Kõigest pahem, et ma teda veelgi pole suutnud tundma õppida. See on nõid, see on sfinks. Kas teate, mis tähendab sfinks? Ei, proua Kask, ma valetan. Ta siiski pole sfinks, sest sfinks pole liikuv. Ei teate, ta ometi on sfinks, kui ma tast seni pole aru saanud. Aga nõid kindlasti. Hommikust õhtuni, õhtust hommikuni liigub ning ühes temaga liigub kogu maja, kogu see kraam, isegi mu öökingad. Ma tean, kaua te seda muidugi välja kannata, aga nii kaua kui ikkagi viibite siin, hoidke minu poole ja otsige kaitset ainult minult. Kas mõistate mind, proua Kask? Mitte sellest. Aga millest siis? Ma ei tea, miks ei kirjuta Arnold. Arnold? Ahaa, teie mees, härra Kask. Kas ta siis tõesti ei kirjuta? Mis on temaga? Ma ei tea, aga nädalat 2 pole talt saanud ühtki vastust. Nii. Ei, siis astub tema ise tegevusse, küsib ametlikult järgi, kirjutab väeosa ülemale. Nii palju tal veel on autoriteeti. Ehkki kahjuks on sunnitud teenima ühesilmaliste, ühejalaliste santide komandos. Ta tingimata kirjutab ja kirjutab juba täna. Arnold Kask on tema sõber. Ta kirjutab juba praegu. Istub laua juurde, võtab sulepe ja kastab tinti õieli kael valmis küsima aadressi. Aga juba tuleb tädi vaadates vihaselt ringi ning ongi lõpp sel stseenil. Mõni võimas sõimu sõna, mille all tõmbub küüru härra von Knorre, endine kaardiväe hiilgav ohvitser, kellele elu kunagi ulatus ainult põlvini. Ning tädi, eks mingu siis olga ometi kord ka sinna, kus on ta koht, kui ta kord juba võeti teenijaks. Siin tuleb välja on mingisugune konverents, see asemel, et küüritaks kastruleid. Ma palun tasemini, ütleb härra Knorre hallipealisele ja daamile. Palun natuke tasemini, siis pean kohe kirjutama ühe ametliku kirja. Sina võid nii kirjutada 2, vana idioot, aga kui tüdruk tõesti on võetud teenijaks, siis peab ta ka teenima. Polegi tüdruk, viskab härra Knorre üle kirjutuslaua, on minu ametivenna abikaasa, kelle mees praegu sõjaväljal. Ahaa, tähendab vana tutus, see meeldib mulle, see on mulle väga armas. Kuid vaatkem kord ka seda, kus liiguvad sinu ametivenna abikasa käed jalad köögis. Tõukab Olgat õlast, jõutab kööki. Aga kui annaks töödki, millesse mattuda? Ei kõige enne, kes te olete? Mitu sõdurit teid külastavad iga öösi? Olga surub end nurka, nutab ning just see nut teebki härra Knorre tädile päev selgeks, et tüdruk tõesti on ümbritsetud sõduritest. Otse viletsaks muutub lugu. Vanaproua tihti näpistab Olgat puusast, peksab käsi, ütleb roppusi. Alati on kadunud mingisugused võtmed, väärt asjad ja mine tea, mis veel. Ning tingimata on söödetud kedagi kõrvalist isikut, kuhu muidu võisid jääda need ja need teised toiduained. Olga, kes ikka leppinud väese toiduga, peab nüüd võõrastades kuulma, et on saanud suureks söödikuks. Olga, kes lapse eest armastab puhtust, korraga kuuleb, et on räpane ja koristamatu. Käib hoopis ühetaoline seltskond Knorrede peres, aga ikka kuuluks ja majaprouad kaebavad ühte seda sama. Ah, need teenijad! Temal kunagi pole õnne nende teenijatega. Ta alati peab saama kõige halvemad, kõige lohakamad, kõige ebamoraalsemad. Kohvilobingud vahelduvad kohvilobingutega ja siis alati peab Olga liikuma kui süüdlane, kellel on pöördud koosolijate noomivad pilgud. Nii noor alles, aga juba. Muidugi on süüdi kasvatuse puudus. Aga kuis need teenijad mõistavad valetada, hoolimata sellest, et on nii ebaintelligentsed? Nad ometi ajavad oma asju nii peenelt, et harva märkad, kus lõpeb tõde ja algab vale. Naiseliku uudishimuga jälgib Olga tihti neid jutte, kuulatades praokile jäetud ukse taga, kuid ei punaste mitte sellest, vaid rõvedusest, millega vastastiku vesteldakse küünilisi anekdoote, kui ollakse väsinud kohvist ja keelepeksust. Asi läheb hoopis üle perve, kui aegajalt tuleb tuntud ämma proua ning naised on täiesti ise keskis. Harilikult ei võta härra von Knorre osa neist istungeist. Aga kui külaliste tulekul juhtub olema kodus, siis põgeneb teenistus asjus. Vahel varg seavab köögiukse, muigab, tähendab söögitoa poole. Nad jälle on seal ninapidi koos, aga kannatame välja proua kask. Teinekord samal toonil. Teate, Olga, kord kamandasin eskadrooni. Praegu kindlasti oleksin polgu ülem, aga nende naistega seal ma kindlasti ei mõistaks midagi peale hakata. Ja vool. Ja kaunis tihti peale seda, kui on oma kabinetis abitult matsutanud hambutud suud. Jääme sõpradeks, proua Olga, sest minagi olen üksi siin ilmas. Jääme sõpradeks, Olga. Tikub ligi. Usaldusväärselt pigistab Olga käsivart, vaatab silmi nagu tõeline sõber, kõneleb veidrest asjust, küsib, kas olete ka tõesti kindel, et teie mees on teile truu. Ei, proua kask, jumala pärast ärgu arvaku, et tema tuleb mõne tagamõttega. Tema on Aleksander kolmanda aegne ofitser ja veel voolab tema soontes natuke rüütli verd. Ei, tema mitte pole kutsutud selleks, et... Aga mitte ei saa Olga aru, keda pooldab peremes. Võib-olla on selles süüdiga pisut puudulik saksa keel, et kui tulevad niinimetatud poissmeeste õhtud knorrede juures, kui tuleb pardi ninaga vana härra ühes paljude pudelitega, siis lastakse elada mõlemaid valitsejaid, nii hästi Nikolaid kui Wilhelmi. Härra Knorre laulab saksa laule vahvasti kaasa, kuid seal samas tõuseb püsti, täristab kannuseid, laseb elada oma vanu polgu seltsilisi, kes temaga ühes teenisid vene väeüksuses. Ja alati tuleb siis pardininaga vana härra Olga juurde kööki. Väriseva käega silitab hõredaid juukseid, köhib kruuksudes ja küsib, Hatmanda niht etvas varmes. Olga ei mäletagi tema perekonna nime. Näeb teda vaid ühel õhtul, minnes vaatama, kus elab tema sõber Timps oma uue peremehe juures. Ah jaa, kooliõe ristinimi oli Dagmar. Nüüd uidab kahe võõra sõduri vahel paperos suus. Olga on kindel, et teda ei nähta või ei tunta, ent äkki lõikab kõrvu. Nukrus, kuhu lähed? Ja kui Olga ei seisata, siis uuesti. Nukrus, kuhu sa lähed? Võõrad sõdurid loodavad uut saaki, jäävad avasui ootama, kui areneb asjade edaspidine käik. Tõmmud ahvena nägudega mehed, kellel samuti üks kõik, keda hukata peasi, kui pärast tööd omandaksid võimalikult palju saaki. Kui Hans von Knorre võib-olla ainult kiitleb oma rüütiverega, siis siin kindlasti on suur protsent vanades küütide verd. Ent veel on aeg, kus pelgavad kuldpaguneid ja tärisevaid kannuseid, mis iga silmapilk valmis oheldama lärmav laiu žeste. Nemadki on tõmmatud kodumullast, viidud ülbele jahile, kus purustavad nii teisi kui endid. Kasarmul ehk haisev tubakas ja kaks altkulmu kiirgavad silma nagu stepihuntidel. Et neil oodates ei läheks igavaks, siis hüüab Dagmar. Kasige minema, näete, sealt tuleb ohvitser. Ma hüüan appi, kui te jalamaid ei kao. Vande sõnad kaugenevad, sest laterna valgel tõesti helgivad pagunid ning liigub üks valkes hall hõlm. Need kaabakad sõnab Dagmar sõduritele järele ning Olgale. Aga kuidas siis käib sinu käsi, mis teed? Kuulsin, et oled mehel. Jah, vastab Olga, olen ja ei ole. Sõtta läks? Jah. No jah, kes sinna ei lähe. Minult võtsid kaks venda ja veel ühe. Vist tundsidki teda. Viisid ära, jumal teab, kus ta on praegu. Ja näe, mina näed isegi, kui kaugel ma olen. Kuidas, Dagmar? Ega ometi? Jah, muidugi, mis ma siis pean tegema? Püüdsin teenida, aga mis oli sellest kasu? Kasu oli nii palju, et ma praegu olen just seal, kus olen. Mehed, kes veel kodus on muutunud huntideks, ei veel hullemateks. Mu viimane teenistuskoht oli kellegi sakslase Knorre juures. Knorre? Hüüab Olga, seal olen mina praegu. Eks ole tore tädisel Knorrel, sel ohvitseril. Sina, Knorre juures, sina. Miks läksid siis sina sinna? Ja missugust tädist sa kõneled, seda ma küll ei tea. Noh, see vana proua, Knorre tädi. Dagmar naerab paljusti ja natuke halba kähinatses naerus. Lõpetab läkastamisega, sülgab. Mitu päeva sa seal juba oled teeninud? Ha, tädi! Tõesti ilus tädi, seda peab ütlema. Eks ole kuldne inimene? Ja mis tarvis Olga üldse jändab sääraste isikutega? Parem siis juba. Teiseks pole see tädi üldse kellegi tädi. Vaid noh, Knorre, noh nii, küllap Olga juba aru saab. Nagu mõnel katoliku papil on majas oma õde, nii on ka Knorrel oma tädi. Ei ärgu olgu rumal, võtku aru pähe, tulgu elama tema juurde. Tal kaks ilusat tuba, köök ja hea perenaine, kes neid mingi tingimusel ei jäta hätta. Tulgu ometi Olga, nad ju vanad kooliõed. On isegi võimalus käia tantsuõhtul, mis nüüd väga moes. Tead, Dagmar, ohkab Olga, sa ajad mulle hirmu peale. Kuidas nii, mida sa siis kardad? Sind ja seda maailma elu üldse. Hoo, sõbrakene, võtab Dagmar kooliõe käelt kinni. See paistab nii ainult esialgu, pärast küllab näeb. Õigus mehed on läinud huntideks, aga eks siis ole üsna lihtne kui meie. Mis siis peame meie tegema? Kui meie hakkame ema huntideks, tekib pikem paikus. Dagmar silmitseb Olgat kõrvalt nagu rumalat last, naeratab kahetsevalt siiski, kui pikaldane arusaamine võib olla mõnel inimesel. Mis aitas, et teine oli koolis üks esimesist õpilasist, kui ta elu jaoks, eriti praeguseks eluks on võimetu. Ei, Dagmar, päristab Olga õlgu, nüüd kardan sind veel rohkem kui enne. Miks, mu kallis, ole ma sulle teinud mingit halba? Su jutt. Mõtle, kuidas julgeksin. Ei, parem kõneleme millestki muust. Kõnele sellest, kuidas oled vahepeal elanud ja olnud. Kõnele temast, kes kolmandana sinu lähedusest läks sõtta. See muidugi oli su peigmes. Oli. Muidu tubli mees, kuid liiga närviline, valmis algama tüli tühiste asjade pärast. Kuid seal samas esimesena otsis lepitust, palus andeks. Minnes ütles, et nüüd läheb ja kakleb enda lõplikult välja, et siis oleks rahu majas, kui tuleb koju. Aga ma ei usu, et ta tuleb. Aga kui ta tuleb ja leiab, et sina, kes siis jõuab nii kaugele ette rehkendada. Teiseks ta on mul peaaegu läinud meelest ja tema mind muidugi enam ei mäleta, see tähendab, ta ehk natuke mäletabki, aga seal on nii palju uusi muljeid, et igatahes pole ma temalt enam ammugi saanud mingisugust teadet. Kuidas on ta nimi? Üsna lihtne, kuid ma millegi pärast alati nimetasin teda poisu ja nii naljakas oli vaadata, kuidas tema peale mõjus see nimi. Panin käeda õlale, kaelustasin ja riiu kukest sai tasane poisu. Ei olga, ma ei või temast öelda midagi halba, vähemalt minule ta kunagi polnud halb. Tähendab ta ometi on sul meeles, eks ole nii, Dagmar. Oi, ta isegi mõistis olla alandlik, kui jäi hiljaks kohtamisele. Needis enda armatses mind, ostis väikesi asjakesi kingiks. Tal kunagi polnud suuremat raha. Ta just nagu hakkas muutuma mehisemaks, saama tõsisemaks ja näe, seal tuli sõda ja see kindlasti saadab hukka mu paraneva poisu. Missugused olite silmad? Oi, niisugused ei, neid ma ei unusta. Kui ma ka kõik peaksin unustama, siis neid vist küll mitte. Kui ta meile praegu tuleks vastu, tunneksin teda juba kaugelt, ohi kaugelt. Ta kõndis ruttu ja olgugi tihti viinastanud, ometi kunagi ei vääratanud tema samm. Ma ei saa tänini aru, kuidas võis temasse mahtuda kõrvuti nii palju kõrkust ja õrnust. Aga nüüd on see juba ammugi möödas, mis tarvis sellest enam kõnelda. Tead, Olga, parem lähme ühte kohta, kus aega võib väga lõbusasti mööda saata. Ta on unustust. Sabienia, nagu ütleb venelane. Aga ei, Olga tahab minna külastama üht sõpra, oma parimat sõpra, kes jäi uue peremehe juurde ja kes nüüd mine tea, kuidas veedab oma päevi. Ahaa! Raputab kooliõde teda käisest. Nii on sulgi oma sõber peale mehe. Jah, kuid see on ka ainuke, kes mul on. Kui tohib küsida, kuidas Timps on ta nimi. Pruun, villane nagu mätas, kuid väga armas loomake. Jaa, Dagmar saab väga hästi aru. Mõned tõesti on teatava aja kaunis armsat ja muidugi ei teeks viga, kui siin oleks ka tema poisu. Ent jumal teab, kus võivad pleekida selle kondid praegu. Aga ta siiski läheb Olgaga kaasa. Eks ole tale praegu ükskõik, kuhu läheb. Tähtsaim, tahaks olla inimeste hulgas, sest hirmus on jääda üksi. Olga naeratab kurvalt. Üks pisike poisike vettinud sandaalides kannab rasket reisikorvi. Kaks juuti sammuvad ees nagu kaks härga, venides. Rongi minekuni on veel palju aega. Üks apostliku usu preester lipendab tuules, tuues viiruki lehka ja üks mees, kellel Karl viienda välimus istub puukoormal, piip suus, piits õlal. Eks siis näita mulle oma armsamat, ütleb Dagmar, kui sa pole kade. Ei, ma pole kade, koguni sooviksin, et sina teda samuti armastaksid kui mina. Astuvad endisesse nukruse poodi, mille ees seisab voor talumeeste hobuseid ning kohe liigutab end nurgas mingi käsn, tuleb lähemale, ajab end olga najal tagumisile jalule, hüpleb, liputab saba, haugatab, vaatab küsivalt näkku. Kuidas elad, perenaine? Miks ei võtnud mind kaasa, kui läksid ära? Olga kallistab koera, ostab toitu oma sõbrale, tähendab Dagmarile. Vaata, see sama ongi see timps, kellest kõnelisin praegu. See, naerab kooliõde. Kuid olgu ta siiski ka minu sõber, nagu soovisid. Timps, timps! Aga elutoas, kus enne koppis saapatohlusid vana nukrus, tehakse nüüd hoopis teist tööd. Õhetavate nägudega talumehed istuvad laua juures lärmitsedes, tühjendades klaase, milles röhatus puhkeline vedelik. Suitsune, räpane ja võõras ruum pole tunda kendist nukruste korraliku eluaset. Seal samas voodis, kus suri Olga isa, istub kahvatud tütarlaps. Rüüpab plekk toobist musta kohvi ning valmistab homseid koolitöid. Uus peremees Alman istub külalistega koos, kiidab oma jõudu, teeb kunsttükke tuletikkudega ja mängukaartidega, kus sa sellega, kes siis iialgi on saanud tema vastu. Aga nüüd mingu tütar hoovi vaadaku, kas hobused seisavad paigal. Ja kui õhk pole puhas, kui on näha politseinike, siis teadustagu ta kohe. Siis nemad juba. Poeproua võtab leibu ahjust ning hõõrub kuumi pätsikesi märja lupardiga, millega Olga endisel ajal pesi ainult põrandaid. Ähmane talunik läheb temast mööda, kahmab käega. Noh, kuidas läheb uuel kohal? Lähme, ütleb Olga Dagmarile. Ma nüüd viin su ühte kohta, kui ma õieti küll ei tohiks minna. Siin samas üleval on üks tuba, kus kord elas minu mees ja ka mina. Sinna on otse kui 1000 aastat tagasi, ma ei usugi, et kord olin seal oma ilusama aja, kuid lähme vaatame. Võibolla on tagasi tulnud see, keda ootan. Võtab sülle pruunvillase peni, lähevad kolmekesi üles sinna tuppa, kus kord üksinduses elas Arnold Kask, kus kord Ao Valgel nägi oma unelma keegi noormes häbelik. Siin elas minu, algab Olga avades ust. Elasime mõlemad seni, kui ta läks. Siin on külm, ega ei maksa võtta palituid seljast. Istume nii, Dagmar, nagu oleme. Mine timps liigutama kasukat, muidu hakkab sul külm. Kaotab äkki oma hoolimatu lustlikkuse neiu Dagmar. Vaatab mõttes enese ette, sosistab kooliõele. Sa vähemalt kordki olid õnnelik, aga mina, puhkeb nutma. Seda raskem on õnne kaotada, Dagmar, vastab Olga, korraldades lampi. Seda raskem, oi kui raske, ma tunnen, ma ei suuda siia jääda kuigi kauaks. Silmab kuuske laual, rebib pooleldi põlenud küünlad selle küljest, paneb uued, süütab need ja ütleb nutvale kooliõele. Palume, Dagmar. Mis? Tõstab kooliõde pead. Keda peaksime paluma? Jumalat. Aga jälle nagu ikka on trepil kuulda hirmsaid samme. Olga teab, kes tuleb. Uks, mida enne katnud seinakapp, avaneb ning jälle kostab see sama familiaarne toon. Oo, keda ma kord jälle näha saan. Jätke meid, härra Känd, ütleb Olga tõsiselt otse kui ära seletatult. Mina ja mu sõbranna tahame kahekesi olla. Nii, taganeb ah, nii, no jaa. No iseb härra Känd, muheleb, mõtleb. Eks jälle ole tegemist mingi tujuga? Kuid võõrast nähes siiski suleb ukse. Ja küll, ta tuleb pärast, kui see asi juba on möödas. Enta enam ei saa sisse sel õhtul, sest voodi serval kummargel istuvad 2 nuuksuvat naist ning järgeb vaikne piht, mil süda õrnalt avaneb südamele. Härra Känd kaua kuulatab kassi poosis, kuidagi ei mõista seletada, mis sünnib kõrval. Ühe võõra käekirjaga kirisõja väljalt, issand, kas siis tõesti juba nii kaugel on lugu? Ei, Olga ei loe edasi, sest sissejuhatus on nii võigas, et pole jõudu lugemiseks. Värisevaist põlvist läheb värin üle kogu keha. Käed muutuvad higiseks ja süda, süda. Härra von Knorre ilmub sinna juurde paekivistunud lotmeil, siiski mõni tõmblus puudutab Olga käsivarrest. Julgust, julgust, proua Kask! Tõeoludele ikka otse näkku vaadata, pikuke siis see meie enda elu on. Ei, temagi on väga huvitatud, mis kirjutatakse, kui tahab loota, et ometi pole juhtunud kõige pahemat. Antku tema kätte see kiri. Võtke, härra Knorre. Oigab Olga, ma ei suuda. Laskub taburetile kahvatu nagu surm, silmad pärani. Mis küll tuleb? Lugegu siis jumala pärast ometi ruttemini, kes viidab aega niisugusel puhul. Härra Knorre otsib oma näpits prille, leiab need kuskilt taskust, pillab maha, ärritatud pühib otsa esist. Kogu sõjaväeliselt hiilga munder vajub kokku, tekib harilik vanamees, kes sama hästi võiks minna turule, kui kamandada eskadroni. Üks tudisev põlv ja lõug. Jaa, tuleb meelde, et vahel mängib näitemängu, teeb end pool kurdiks, kuid parem oleks end teha pool pimedaks. Ta tõesti näeb halvasti. Liigutab vurrusid, nuuskab nina, ei taha viita aega, kometi viidab. Ja mõte. Oi, ma siiski ennemini läheksin teenistusse. Ma ei taha näha kurbi ja kurje nägusid. Käib aeglaselt nagu päevatööline ühe heinakaare otsast teise ja märkab et pole tulnud ning sattunud siia õigel ajal. Oo, hingab ritmeister järsku kergemini, asi muidugi on paha, kuid mitte liiga traagiline. Kuulake ometi, Olga, kuulake, ta on ainult haavatud. Vaadaku ise, kui ei usalda teda. Arnold Kask on haavatud rinnust ja paremast käest. Haavad kuuluvad tõsiste liiki, kuid pole elukardetavad. Vaadaku ometi siin, see on selgesti kirjutatud. Kui lugu oleks teisiti, siis nad kindlasti oleksid sellest ka teatama pidanud. Aga Olga silmis ainult virvendab kogu kurja kuulutav kiri, kuni muutub üldiseks halliks massiks, millel karglevad punased rõngad. Langeb tagasi endisele kohale, katab silmad. Tema värisev keha hakkab tasa õõtsuma edasi tagasi. Siis rahustuge ometigi, ütleb härra Knorre närvitsedes. Mis peab see tähendama? Mis peavad ütlema need, kelle omaksed tõesti on hukkunud? Ka tema on surnud, raputab Olga õlgu. Nad valetavad, et ta on ainult haavatud. Ja küll, ma ei mõista teiega praegu midagi paremat peale hakata. Ma panen selle kirja siia, lugege ise, kui vähe toibute. Eemaldub nii ruttu, kui vähegi võib. Sealt kuskilt kostavad tädi ohtlikud toakingad. Tšah, tšah, tšah. Ühtlasi kuuluks ja lähenevad mitte sõbralike hääli. Olga käsi mehaaniliselt kobab laual. Leiab kirja ning pikkamisi langeb rüppe ühes leidisega. Surub taskureti huulile, pilgutab silmi, võitleb ükskõikselt visatud ridadega. Ja nii seal seisab, nagu ütles härra Knorre, aga kes võib neid uskuda? Kiri võis kirjutatud olla vaid ettevalmistuseks suuremale hoobile, sellele hirmsamatest hirmsamale. Ja kui see olekski tõesti nii, et Arnold on ainult haavatud, ka siis peaks midagi tegema, sest on täiesti võimatu siia ootama jääda edaspidiseid teateid. Ärkab otse kui uimastusest, vaatab abitult ringi, ähvardab kaduda viimne side eluga. Uuesti vaatleb kirja, millele näib tekivad Arnold Kase nimi mustas raamis. Nagu on nüüd palju teisigi nimesid igas ajarehe numbris. Mis teha? Hakkab masinlikult toimetama oma tavalisi toiminguid, ent kõik paistab nii tühisena ja ülearusena, et silmapilk jätaks kõik siia paika jookseks ära, kui ainult teaks kuhu. Ta on oma mehele andnud kogu oma olemuse, nüüd tahaks minna ja surra tema kõrval. Tuleb härra Knorre, tädi, seisatab köögilävel, vaatleb Olga kohmetud teotsemist. Noh, mis siis on selle siseäraliku, kui seal mõni saab natuke kriimustada, selleks ongi sõda. Koguni paras neile, miks tikkuvad teise rahva kallale nagu näljane hundikari. Küll varsti tuleb aeg, kus nad kõik pööravad tagasi veriste nägudega või jäävad sinna paika, kuni jumal ise hakkab nendele kohut mõistma, sest sellist röövkäiku iialgi ei anta andeks, nii hästi maises kui ka tulevases elus. Igatahes ei tohi auväärne daam seda lubada, et mingisugused sõnumid, mis saadetakse tema teenijale, tekitaksid segadusi tema majapidamises. See tähendab, Olga kas jätkaku endiselt oma tööd või vabastagu koht mõnele teisele. Eneses aga on kaunis rahul asjade seisukorraga, see naine nagu näha armastab oma meest ja naljalt ei astu lähemasse ühendusse selle idioodiga Hans von Knorrega. Teiseks võib ta teda nüüd hooletud ümmardajat igal ajal minema kihutada. Olga kuuleb vaid väikest osa pereproua kõnest, igatahes taipab, et siin on tegemist Arnoldile vaenulise ollusega. Aga kui tänulik oleks ta olnud vanale daamile mõne trööstiva sõna eest, kui see oleks suudelnud ta käsi. Nüüd ei jõua mingile otsusele nii äkki, kuigi see ehk oleks vajaline. On ütlemata valus kuulda, et tema Arno viibib otse kui röövkäigul, kuna ta ju pidi ometi minema hoopis teise ülesandega ja praegu võibolla heitleb viimast või heitlust. Olga kunagi poleks uskunud, et maailmas on ükski inimene, kellel leidub Arnoldile veel midagi peale kaastunde. Õigem muidugi oleks siit minna kohe, on vaid küsimus, kuhu? Tädi põsile ilmuvad punased plekid. Ei, niisuguseid koeri peaks veel keegi kahetsema. Kui neil inimese sööjail oleks üks ainsam pea, siis läheks tema ise ning purustaks selle korraga. Aga ta on minu mees, vastab Olga Areldi, ja ta ei läinud sinna mitte lusti pärast. Kuidas? See häbematu inimene koguni julgeb temale vastata. Kuulmatu lugu. Selles bandiitide karjas pole mitte ühtki meest, seal on kõik lurjused, keda peaks hävitama igal viisil. End pikkamisi tärkab Olgaski trots. Minu mees kirjutas mulle enne, nende roodu ülem olevat sakslane, samuti kannab ka härra Knorre vene mundrit. Vanaproua muutub kohutavaks, on oodata hirmsat tormi, aga enne kui see puhkeb, tuleb ritmeister ja viib ta väe võimul ära. Sa oled hull, sosistab, nii saadad meid kõiki hukka, mõtle, mis sa kõneled. Ning kohe see peale hakkab söömatoast kostma hüsteeriline kriiskamine ja purunevate asjade pragin. Seal kaua võitleb ritmeister Knorre oma tädikesega, enne kui Olga võib hakata koristama lahingu välja. Ja siis tuleb kuskilt sisemisist ruumest kahvatu härra Knorre, lajutab käsi ja vaadake, vaadake, ometi proua kask. See on ju midagi pöörast. Ning abitult näpitsedes oma katkisi prille. Aga ma palun väga ärge sellest kõnelgi kellegi väljaspool meie maja. Aga kui proua kask natuke on korraldanud reostatud ruumi, siis peab ruttu minema ja tooma arsti. Proua südametegevus on äärmiselt vilets. Kuis peakski Olgal aega jätkuma end segada võõrastesse asjadesse, kui tal juba enesega on küllalt tegemist, kellele läheks kõnelema, mis sünnib Knorrede majas, kui palavikuliselt töötavad mõtted hetkekski ei siirdu Arno juurest kuhugi teisale. Nii raskena, kui paistabki teekond kaugele võõrasse linna, kus haavades lamad tema armastatud inimene, ometi asutab end pikale reisile. Tal on natuke raha ja kui veel midagi müüb oma varandusest, siis ehk jätkub. Mis tähendab see, et kogu eluaja kestel pole raudtel rohkem sõitnud kui ühe jaama vahe ei, ta ometi oskab keelt, mõistab end aidata, vaatab härra Knorrele abi otsivalt silmi, palub nõu. Ei, raputab sõjaväelane pead, kus juures lotnendab tema kahekordne lõug. See on täiesti mõttetu. Olgal pole aimugi, kui kaugel on see linn. See juures aga peab arvesse võtma, missugused on praegused reisitingimused. Pealegi on väga küsitav, kas ta üldse leiab oma mehe, sest tõsisemalt haavatud saadetakse rindel teemale, sisemaale. Ja kui Olga kõigist vintsutusist hoolimata siiski peaks pääsema ta juurde, mis siis on sellest kasu? Ainult asjatu isegi kardeta värritus haigele. Ootaku väikselt, kuni Arnold kask paraneb. Tema Knorre paneb maksma kõik oma jõu ja mõju ja kasutab oma vanu tutvusi selleks, et oma sõpra lõplikuks paranemise ajaks kodulinna tuua. Toob maakaardi, näitab liietsiga, vaadaku kui kauge tee. See pole naljaasi. Mis sünnib, see sünnib. Meie abi arm ei aita seal juures midagi. Kivistunud nägu hakkab himuralt tõmblema. Kuhu jätaksite minu, kui läheksite, jumal teab kuhu? Te näete ja teate väga hästi, missuguses kattas ma keen. Natuke armu ja halastus peaks teil leiduma minulegi. Karmuse ja sentimentaalsuse segust hakkab vilkuma himuruse läige. Kõikjalt ikka vaatab see sama loom. Olga siiski ei võta arvesse, nagu ütles ritmeister. Neid ja teisi sõnu teab vaid üht, peab minema. Vaikides laseb kõnelda teises suunas, ent omas sisimas jääb truuks mõeldud plaanile. Varastab aega, aegalt lahkub teenistusest isegi oma voli, käib turul, müüb armsaid asjakesi, kogub tee raha. Siis tungib äkki sellest kõigest läbi jäme tõmme, saabub uus kiri, millest tõendatakse, et Arnold Kase elu on väljaspool igasugust hädaohtu. Kirja all vilets kriipseldus Arnoldilt. Olgu mureta, ta juba paraneb. Võib-olla ei möödugi palju aega, kui teinedest jälle saavad näha. Igatahes olgu mõistlik, ärgu ahastagu selle väikese asja pärast, küllap juba. Hoidku oma tervist, sest ta tulles tahab näha oma endist Olgat. Ta varsti jälle kirjutab, igatahes ärgu tehku rumalus ja ärgu püüdku tulla teda vaatama. Seega on Olga kavatsusile tõmmatud kriips, nüüd ei leia Olga enam mingisuguseid uusi plaane. Ainult kramplikult ootab, järgmisi teateid. Rõõm hinges. Tema Arno on paranemisel, võib-olla juba varsti tuleb tagasi. Kahju ainult, et seda rõõmu pole kellegagi jagata. Otsib üles oma kooliõe Dagmari, langeb sellele kaela suudleb. Oh, kui sa teaksid, Dagmar! Nüüd jälle tulevad ilusad ajad, olgugi üürikeseks. Aga kuidas on lugu Dagmariga? Ta ometi ootab oma poisut, truult, nagu tõotas see lõhtul Arnoldi vaikses toas. Unine kooliõde avab apaatselt silmad, millise jutuga tuleb nüüd Olga. Jaa, sellest tõesti kunagi oli juttu. Jah, ta ootab küll, aga mis on sest kasu? Neetud elu on end tema ümber mässinud nagu madu. Ta enam ei anna ühtki tõotust seega ainult naeruvääristuks ene sees. Kas Olga vahest ei tahaks viina? Seda on külluses ja see ongi ainsam troos tema tühjale maha käinud elule. Ärgu mingu ära, jäägu siia, teda põletab üksindus. Dagmar, hüüab Olga. Sa ometi pole heitnud käega oma elu peale, hirmus mõtelda, kui inimene elusalt sammub oma matuse rongis. Tule üles, lähme välja, raputame endist kahtlused. Tule, Dagmar, lähme jälle külastama meie sõpra, Timpsu. Seame Arnoldile korda tema endise ilusa pesa. Kuidas sa ei rõõmustagi, Dagmar? Olga silmis on õnne ülevoolus, tahab, et ka kõik teised oleksid õnnelikud ühes temaga. Seal samas mõte, kas Arnoldki tuleb samas hallis sinelis, nagu neid siin tänaval liigub sadasid. Kas temalegi on hakanud külge mõni võõras komme? Tulgu kooliõde, nad matkavad palju maad, lähevad linnast, kõnnivad lumiseid teid, tuletavad meelde ilusaid päevi, unistavad tulevasist. Vaatamata kõigele, neil siiski on õigus elada. Nad eemalduvad maisest prahist, lähenevad Jumala südamele, laulavad. Avagu ometi need unised silmakesed, olgu hea, ärgu nähku kõikjal vaenlasi, elu juba kord on niisugune. Näe, Arno on raskesti haige, kuid Jumal aitab, ta tuleb tagasi, nagu kord tuleb ka Dagmari poisu. See kära rikas, end siiski hea südamlik. Tulgu ometi, on vaid tarvis võtta end kätte, võtta ja tõusta voodist, siis areneb asi ise enesest, teha endale väike kohustus, ma tahan, siis võib kõik. Aga kooliõe tahte ümber on pununud end madu, kes halvab igat hinge ja ihu liigutust. Oh, kui hea, kui jõuaks toimetada kas või tarvilikumaid toiminguid, aga isegi neid ei jõua. Nad on eile kaua purjutanud, Dagmar meeleldi tahtis jääda joobnuks ja tunustada. Ah, mis sellest kõnelda, see kõik on nii vastik nagu kogu tema elu. Ja üks suurepealine, üks musta vurruline, kes enne oli nii viisakas, see lõi teda eile. Hirvitas, miks alati on haige. Pärast muidugi oli nõus kõigega, isegi haigusega. Anna vaid oma ihu ükskõik, milline ta on. Oh, pöörasust! Tulgu ometi kuldpealine, tulgu vaiksesse pessa, ta räägib muinasugu, mis oli annud tulemas. Aga ei tule mitte muinasjut, vaid tuleb keegi suur hävitav, kes tõmbab suuri jooni langevat ellu. Kõigi aegade suuri maitsja, tagasihoidlik koguni tasane, kuigi varsti võib ülbeks minna. Tuleb pereproua lõkendavail piinapõsil. Ohoo, ah jaa, miks mitte, tema alati vajab ilusaid. Paks nagu kehastunud pahe, sisse imbunud kõik maailma pahed, kõneleb õiglusest, tahab väita, et kogu maailm on tema vastu. Tal palju vaenlasi, kes kõik ainult ootavad tema langemist. Inimesed ei lase teda elada. Vaevalt saab jalule, kui jälle kaevatakse auku. Ei, tema elab ise ja laseb elada teisi. Aga see hirmus ringmäng, mis ringleb tema ümber, koosneb üksnes vaenlastest. Usub ruttu viinaväeline äritegelane, et ka Olga on sattunud tema käsutusse. Siin ilusad voodid, siin ilusad paadjad, mis viga, kui Olgagi kord lebaks neil. Ent Olgal liiguvad peas hoopis teised mõtted, põgeneb, jätab elu hooleks oma sõbranna. Tuleb rongid maha sõduri sinelis hall mehike, vaatab võõrastades ringi. On tõesti kodulinn. Seal väljas on palju kära, imelik kui vaikne on praegu tema ümber. Küsib paberossi võõralt sõdurilt, ent jääb saamata, mis küsitud. Silmab perroonil üht tuttavat nägu, siiski kodulinn. Vana Liisa see pesunaine jätab kellegagi jumalaga kosunud elurõõmus. Liisa, kas teie olete läinud nii toredaks, et teid ei või tundagi? Vist küll on elu siin tagaselja palju mahedam kui seal ees. Kuidas elate? Kas Olga on terve? Pole teda enam kaua näinud, head öelda ei saa. Halba ma kunagi pole kõnelnud. Kuis saate teie siia? See on pikem jutt, sellest kõneleme pärast. Mulle on kõik nii võõras isegi see jaamahoone otse, kui oleks ümber ehitatud. Mis teeb Olga? Näete, ma pole enam endine, sain natuke. Vana Liisa pöörab pea viltu, toob näiteid elust, kõneleb ümber sõõri. Kõik ju võiks olla väga hea, ainult mehed jäävad liiga kauaks kodunt. Oi palju naisi, päris häid naisi on hakanud käima kõrvalisi teid. Teate, ära Kask, ma võiksin teile paljugi öelda, kuid nagu teie ütlete, see on pikem jutt. Äristab pead sult kübaraline daam. Praegu saatis siit ühe mehe õieti sugulane, aga enne minekut tuli väike lahkeli tuntud seltskonna daamiga. Nutab, naerab, kahetseb, aga mis võin mina sinna parata? Praegusel ajal on naised natuke nii käest ära. Ega ometi Olga, kohendab Arnold Kask oma reisikompsu. Ei, mis tean mina sellest, nüüd ju olete sise siin. Eks oma silm näe paremini, kuidas elatakse ja ollakse. Aga üks suu nurk kirevil ei maskeeri seda isegi suletatud kübar. Mingi lõhnaõli, mingi ving, mingi käise raputus. Erakorralised lood. Ajab juttu endine pesunaine ühe kui teisega hüüab ossa taevas ning jälle tuleb tagasi Arnold Kase juurde. Toob näiteid elust. Need ja need algasid elu nii, kuid lõpetasid ootamatul kombel. Tiirlev perroon palavad pakitsused hinges palju sekeldavad inimesi. Üks vedu rulub, otse kui tahaks lõhestada peaajusid. Seina ääres lamavad unised sõdurid neil peaaegu ükskõik, kuhu lähevad ja mis teevad. Neid viiakse, tuuakse, jumal teab, mis nendega tehakse. Aga eemal teeb tuisu taat oma tihedat tööd ning laulab talle tantsuks kaasa vana tuule eit. Kahvist irevil üks suunurk, kuis muidu nii ime vilisevad hääled. Küll nüüd tahaks olla soojas toas, olgu töö, missugune tahes, kui see ainult pole tapmine. Halb mulje sellest Liisast, miks on end ehtinud nii? Kuis võib elu nirutu muutuda, segi paisatud vorbiline, armiline, hirmus elu? Õieti polegi elu vaid agoonia. Inimestel on antud maakera elamiseks, et nad on selle muutnud tapa lavaks ning tulevad Arnoldile meeldeverised juuksed, mis külmunud jäässe. Siis kaob see kõik meeles ainult rõõmuskihk. Siin kuskil on Olga, naljakas nii mõneski asjas end seda armsam. Nad vist küll on loodud selleks, et hoida lapsi ja seni kui pole neid hoiavad mehi. On vist küll nii, et enne sündis õrnus ja härdus, siis alles naine. Pisikene kokku vajunud, läks seekord keerdunud sukkaga otsa kui vaene laps muinas loos. Kust leian tema? Kirjutas Knorrest imelik küll, kuidas sattus just sinna. Knorre hea inimene, kes ühtki asja ei võta traagiliselt, kuid ikkagi alandus peaks... Miks peaks tema naine teenima võõrast meest? Sellel on Olga teinud ekskursiooni välisilma ning pole seal näinud midagi head. Istub Arnoldi toas käed rüppes nõutu. Polnud mingisugust võimalust elata Knorrede majas. Elu seal oli just kui painajalik unenägu, millegi pärast kujutleb ritmeistri tädi ühenduses pikavarlise luuaga. Arnoldit jälle pole kirju, ta vist ei armasta teda enam. Trepil tuntud sammud, aga ei, seekord tuleb Arnold võõras. Oh, miks ei antud talle aega ettevalmistusiks? Ta oleks riietunud suur pühalikult, oleks toonud lilli. Ta ikka hoolitses selle eest, et mehe tulekul oleks kõik valmis. Nüüd suurimal tulekul peab teda vastu võtma õudus. Arnold otse, kui oleks jäänud väiksemaks kasvult, on see tema, kellega käis üht kõnnakut sel sinisel ööl. Langeb voodile, magus rammetus jalus peidab näo, pole jõudu tõusmiseks. Arnold, kas sina? Nii kaugel ja ühtlasi nii lähedal on unelmad. Võtab sinelik koju tulnud mees, viskab nurka oma pampu, ütleb. Kas siin kuskil ei saaks käsi pesta? Olga, ma olen nii räppane, tõieti Jusu siia istuda ühelegi toolile. Arnold, kisub Olga end voodilt, jookseb vastu kaua oodatud külalisele, kuid ei leia sõnu kõneluseks. Kuhu, näitab Arnold, jäi see kapp. Kes viis selle? Ja nüüd teeb raudteeametnik känd võib-olla esimest korda elus suure vea. Tuleb uksest, millest ei kõlba tulla. Eksitab jälle nägemis rõõmu. Arno kitsast näost tungivad suured silmad, missugune tulek. Kuidas tekis see otsekohene läbikäimine? Tunneb Olgagi, et ühes õnnega on tulnud palju õnnetust. Jätnud känd teda vähemalt tänasekski rahule. Ei, raputab Arnold Kask pead. Ma näen, et minu ära olekul on tekkinud uusi peremehi majja. Mis peaksin tegema mina siin? Olga taganeb hirmuga, tunneb kõiki koledusi, näeb enda ees sügavusi. Korstna jalas vingub tuule emand irvitades, vist jälle üks suu nurk kõrgemal kui teine. Nii ligidal on see inimene, kes tuli, nüüd uuesti hakkab kaugenema kohutava kiirusega. Meeleheitel ei tea isegi, mis teeb, laskub põlvili voodi ette nuuksub. Jah, on õigus, ma vist küll olen süüdi. Naise võõrastusest loeb mees külmust, ei mõista lugeda kuumi lehekülgi. Tunneb otse kui mõnu enese piinamisest. Tuli traataiaga piiratud inimkarjast, miks ei või traataiaga eraldada ainult kaht inimest. Ta küll ootas hoopis teist vastuvõttu, aga mis siis teha, kui seda ei ole? Mõelgu ise, mis siis teha? Tal päris kahju, et paranes haavadest just kui selleks, et saada uusi sügavamaid. Pääsenud maailma palangust oli kellegi vaja, et Arnold Kask pidi sattuma uude möllu just seal, kus ootas vastupidist. Selline pühalik päev langes rusuks ühe ainsa silmapilguga ja seega ühes muidugi ka kõiki järgmised. Masinlikult riietub sinelisse, võtab nurgast oma kompsu, tunneb vaid üht. Kuidas iga hetkega muutub palusamaks see hoop, mille sai praegu? Kuhu sa lähed, Arno? Kogeleb Olga sõrme jätkude rõgisedes. Oota natuke, kuule mind ja püüa aru saada. Mis on siin aru saada? Eks sa praegu ise öelnud selge sõnaga, missugused on asjaolud? Mis tarvis pikad seletused ja korrutused? Ma pole neid kunagi tahtnud. Aga nüüd see esimene ja võib-olla ka viimne kord meie elus. Pole sul siis enam sugugi kannatust minuga. Mul on valusam kui surm, kui jälle lähed ära pidades mind suuremaks süüdlaseks, kui ma vahest tõepoolest olen. Tead, Olga, ka minul on valusam kui surm. Teadmine, et mind peteti kogu aeg. Mis kirjutasid oma kirjades ja mis näen ja kuulen nüüd ise? On see ikka üks ja see sama Olga nukrus, kes nii osavasti mängis kahesugust mängu. Kas tead, Olga, mis on sõda? Kõik, kes sinna lähevad, enamasti muutuvad ükskõikseks ja tooreks. Kuid on ka neid, kellest saab parem risti inimene, kui oli enne. Ma ei taha hoobelda, seegi pole mulle kunagi meeldinud, aga kui kristlane ma peaksin ja võiksin sulle kõik andeks anda. Kui püüan harjuda selle mõttega, aga seda silmakirjalikust ei, see käib üle minu jõu. Võib-olla, et teen sulle liiga, ent ma ei või teisiti, nuhelgu mind Jumal. Ah, ohkab Olga, kui saaksin sulle näidata, Arno, mis sünnib mu südames, kui ma milgi kombel saaksin heita katte. Pisarad lämmatavata hääle on kuulda vaid tasast meeleheitliku sosistamist. Väriseb, vaevalt jõuab hoiduda jalul. Iga päev ta andis Arnoldile kogu maailma, ent ikka kestis tagavara. Mis hakkab nüüd peale sellega, mis temast veel püsis alal? Siis aga on raudteametnik enda arust juba targem, tuleb koridori kaudu, naeratab isalikult, manitseb familiaarselt, mis on lapsed. Kas siis selliseks tohib kujuneda mõni jälle nägemine inimesega, kes tuli surmasuust? Ei ärgu pangu temale pahaks, ta kuulis oma tuppa, et siin pole asjad korras. Kas kuidagi ei saaks teisiti? Ta läheb linna, toob sealt midagi kaasa, siis teevad väikese peo õhtu koju tulnud sõduri auks. Jah, kohendab Arnold oma selja kompsu, ka mina lähen kohe, siis võite pidutseda just nii kaua, kui selleks tunnete tarvidust. Kuidas, ehmub isand känd, mis see tähendab? Siis olite teie see härra Kask, kes algas stseeni. Mina arvasin. Mulle pole tähtis, mis te arvasite ja arvate. Avab sõdur ukse astub välja. Arnold kiljatab Olga joostes minejale järele. Arnold, jumala pärast, kuhu sa lähed? Oh, saab näha, kuhu lähen. Praegu ei tea veel midagi. Lase mind minna. Ei, sa ei tohi minna, ma ei lase sind, haarab Olga mehe sineli hõlma. Oota luba, et ma kõnelen. Peatu silma pilgukski. Mul on sulle palju öelda. Suurimaile kurjategijailegi antakse õigus end kaitsta, miks ei taha sina mind kuulda, ning kuivil huulil. Arnold, kui mitte muidu, siis kuule mind vähemalt endiste aegade pärast, mäletad. Aga meil pole aega, ta peab kohe minema. Mingu tuppa ärgu külmeta, kui väljas tema võib-olla tuleb varsti tagasi, küllab siis kõnelevad. Nii jääbki Olga kitsale treppile, valulikult nõjatudes käsipuule ning samas asendis mäletab Arnold Kast teda veel kaua oma. Unenäolisil päevil ja öil ja läheb krigiseval lumel ja tuule vilingul kuulatades, kuidas nutab isegi tänav igal jala astmel. Tunneb, kus hetketi mõnutseb nii hästi enda kui Olga kannatusist. näeb kujutilmas, kus Olga näolt sarnaneb vanare nukrusele. Näeb oma venda, näeb lumetunud välja ja tulekahju kahvatu sinisel horisondil muinas jutulises ereduses. Ja see kõik oli veel siis, kui alles igatses isikliku õnne. Haa, värske lumi valge nagu neitsi lina, aga selle all kõntsane talitee. Haa, mitte nii ei aeta asju siin ilmas, vaid natuke teisiti. Mis küll mõttes see laps seal Poola majas, istudes tiivanil jalad risti, väike filosoof. Haa, seal väljas varitsevad lõvid ja tiigrid, aga sees kubiseb ümbrus pisi elukaist, kes tahavad end suurelt sisse seada. Nende konna perspektiivilt on ammugi kadunud need olevused, kes läksid ära ja praegu lõdisevad tormis, tampides jalgu vastu külmanud maad, vajutades mütse oma täitanud pähe, hõõrudes põski. Ah siis need, kes siin, ongi nüüd need asjaajajad, kes end loevad maade ja rahvaste algjõuks. Siiski oleks väga huvitav teada, kui kaua seisid härrad kännud nende uste taga, enne kui neile anti lootusi. Näe, nüüd on varesed puulatvu kogunenud kobarasse otse, kui tahaksid endid vastastiku soojendada, sest tuisu ähmaste silmade vahelt vaatab päikese külm ja karge silm. Ilm ähvardab minna suurele ja kestvale külmale. Ja nüüd langeb lumehange. Arnoldi jalge ette üks surmavalt purustatud lind, nagu nool tabatud koolipoisi Monte Cristost. Õigus. Nii isegi kord tahaks langeda noolena, mitte koltuda kolletunud lehena. Mis küll ütles vana pesunaine see, esprit sulgedega kaetud mütsis. Nad kisuvad maha vanad lipud enne kui vanade asemele teaks uusi. Ja eks ole tõesti nii, avalda oma arvamist otsekoheselt, siis oled küllalt geniaalne endale ja kuulajaile, sest mõningad kollased lehed sügisaias ei suuda päästa suve. Neile põrmuge ei lähe korda ligimese armastus, nad arvestavad üksnes oma renomeed. Missugune absurd nii elus kui mõtteis. Läheb räpasesse söögipoodi, kus samakoni juures jõlitsevad kaks kolmanda järgu odaliski ja punaste, haudunud silmaalustega vanamees toetudes kõverele keppile. Profet Jeremia. Tellib natuke süüa, võtab komsust oma suure sõja noa, millega harjunud sööma. Alandlikult läheneb letile, mille kõrval pühördab väike laps ja määrdunud peni, tellib viina. Tule siia, sõjamees, hüüab teine tüdruk. Tule, söö ja joo nii palju kui tahad, mis pärast hakkad ise ostma. Nagu näha oled haavatud, kas on seal sõjas ka ilus olla? Kas küll vinguvad kuulid? Aeg lendleb kuulmatul tiivul. Arnold Kase kujutelma kerkib pilt-pildi järel. Üle suure silla venib ratsanikkude pikk rida. Taevast paistab lobjakat otse, kui tahaks kustutada seda tulikirja, mis ähvardab tungida ka sellesse linna. Seal samas tänava rennis surm väsinult lamavad jalamehed, kes nädalaid olnud võitluses ja nüüd taganevad uuele positsioonile. Silla nurka on kägarasse surutud üks raagus hobune, vanker ja üks sõjapõgenikude perekond oma viletsa omandusega. Vankritroni väike poiss komistab ning kohe astub tema käele mööduva sõduri hobuse rautatud hiiglakabi. Jahta polnud kunagi tundnud suuremat tuska hinges kui sel momendil. Ta pööras näo kõrvale, lootes ehk siiski kustutada seda pilti oma meelest. Isegi vinguvate kuulide keskel tal oli tegemist ise endaga, kuid siis käristas vaimu kogu maailma tusk. Mis sellele järgnes, seda ta enam ei taha ellu kutsuda mälestuses. Aga mis siis teha nüüd, kus iga aatom tõmbab koju, kus iga aatom teda tõukab kodunt? Võib olla, et on liiga kangekaelne isegi oma eksimustes. Hirmus joomaaeg saadab hirmsaid röhatusi, need just kui möödunud elu pööritlev järelmaitse. Mis siis nüüd peale hakata, kuhu minna? Kas Steinwaldi või Knorre juurde või pakkuda end sinna tagasi, kus tuli praegu ja kuhu teda enam ei taheta kui kõlbatud? Temale ennemaltki polnud tühja kohta elus, nüüd oppis ei kõlba kuhugi, isegi surm ei tahtnud teda. Aga kui läheks ja pakuks end veel kord sellele viimasele. Miks nii kurb, küsib võõbatud näoga odalisk. Ei võtkem joogem, kuis võime teada, mis meiega juhtub homme. Jääb nõjatama Olga nukrust trepi käsipuule, mõtleb, mis tarvis kõnelesin täna seda juttu. Mis pärast kõnelesin just täna kõigest sellest. Kui oleks möödunud ükski päev õnnes, võib-olla oleks päästetud kõik. Võib-olla, Jumal, võib-olla oleks pääsenud sellest, kui ainult täna oleksin olnud mõistlik. Ent jällegi tekib teine küsimus see kõik võimas, eks siis oleks jäänud painaja kogu eluajaks. Kogu eluaeg oleks sammunud Arno ees kui süüdlane ning poleks julgenud tõsta silmi. Tunneb tõuget südame all Olga nukrus, on võrsumas uus elu. Ent mis peab peale hakkama selle uue eluga Olga nukrus? Oh häda! Suurim silmapilk on lähenemas, aga pole inimest, kes aitaks sellest üle. Elab mõne päeva otse, kui tuule pöörises läheb Dagmari juurde, küsib nõu, mis teha, kui tal on. Ei leia Dagmargi nõu, küsib targemailt näiteks oma perenaiselt, tema teab kõik. Paha lugu, ütleb perenaine, ma ise küll ei tea, mis teha, ent ma toon ühe tuttava, kes kindlasti teab abinõusid niisugusel puhul ja natuke kaaludes, mis teete teie lapsega ise nii noor. Mis hakkate peale uue juurde tulijaga? Enne vähemalt mõne aastagi peaksite võimalikult ohtrasti maitsema elu siis vahest. Kui junge frau on tark ja soovib, siis võiks seda asja korraldada hoopis teisiti. See maksab ainult. Olga aimab, millest on jutt. Kahvatub hüüab. Ei, ei, mitte iialgi, mitte seda. Aga häll on sellele lapsele siiski üks ainus valge silmapilk kahe öö vahel ja vist küll ta ei viinud siit ilmast midagi muud kui ema pisaraid. Äsjad ärganud inimtaim närtsib siin, läheb üles suure värava juurde, mis ei lakka avanemas sel ülisüngel ajal. Põeb, põeb väike naine, natuke tedretäheline, kuid siiski valge, suur küsimus pärani avatud silmis. Miks ometi läks igaviku unehõlma seegi, kes temale oleks saanud lohutuseks? Miks nii palju tuli haavu? Lebab voodis juurde pikkade päevade kestes, mis tarvis see elu, kui üürike õnn valgub kätte vahelt nagu vesi. Ta muidugi on süüdi, aga kas siiski pole liiga raske see nuhtus? Paraneb tasahilju, vaatab mõttes enese ümber ning samuti küsib mõttes, kus on Arno? Kas uuesti läks sõja väljale? Jumal küll, nad seni pole mõistnud teineteist, võib-olla et ongi parem, et pisike inimene läks laulma inglite koori. Ta täiesti on jäetud enesehoolde, on nüüd oma ette maailm, käib kõhnana ja kahvatuna surnuaial otsib hauda, kuhu maeti tema minevik ja tulevik. Segi paisatud juuksel kihutab oma toast raudteametnik kändu. Mingu ometi mujal ei tohi ometi igavikuni kesta see alatus. Mis tahab känd temast nüüd veel? Eks ole küllalt, kui on hävitanud kaks eluõnne. Tal enam polegi rohkem anda, tehku see viimane heategu jätkuda rahule. Nüüd tuleb igast uksest inimesi, kuid nad lähevad jälle ära, jättes teda ainult enesele ühes oma hädadega. Mis tahavad nad temast? Mingu ära, ajagu asju ilma temata. Tal on õrnad õlad, kas siis tohib kõik lasu jätta tema kanda? Millise rõõmuga tahaks lebada seal samas pisikeses hauas? Jälgib Arnoldilt, teeb väikseid heategusid, maksab tundmatud summasid. Keegi tasus Arnold kasele oma vana võla. Ikka eemaldub ruttu, kui Dagmarile tuleb külla keegi mustavurruline, kelle vurrud nagu noad. Põgeneb pesukotta, hõõrub pesu, ei taha nähagi oma tööd, ent siiski töötab mõte peas. Kui makstaks natuke rohkem, siis jälle viiks Arnoldile, keda näeb kaugelt, keda piirab. Ei leidu isegi vahemeest, kes viiks kokku neid kahte. Vana kaardimoor Liisa on sahkerdamisel sattunud võimude kätte, pole selleltki küsida nõu. Mis teha nende halbade aegadega, kus lõpmatus otsimises tardub vaim? Ta küüriks veriseks oma käed, kui üksnes leiaks tee oma sõprade sõbra juurde. Oh, mu südame truu, tule ometi, ometi. Ma ju ainult elan sinule ehkki sinuta. Miks sa ei tule, Arnold? Milline õnn ja rõõm, kui jälle kõlaks vaikses toas su vaikne hääl. Tule, Arnold, saada mind igavikust igavikku ja kui läheksin sinna, siis ikkagi otsiksin üksnes sind. Nad väga võimalik, et reostasid mind üürikeseks need halvad. Kuid ma tuhande kordselt püüan olla parem kui iialgi enne. Tule, Arnold, ma katan sulle voodi puhtate linadega. Olen su truim teenija ning kaasane. Miks läksid ära kaua igatsetu? Uuendatakse tutvust vana Kärneriga, käiakse vaatamas vana sõpra, kes on võidelnud ja saanud võidu elu üle. Ka Arnoldil piht. Tema elu tahab minna üle kätte, tahaks nagu minna, tuua tagasi kadunud lapse, aga Jumal teab, kas maksab. Ent oma sisimas, miks ta ei tule, miks ei tule Olga, miks ta ei tee esimest lepituskatset? Nüüd elab õudses toas. Tema talv kaob nagu unenäos pisarad aknail otse kui nutaksid ühes temaga. Aga punanäoga aednik enne liigutab pead, kui hakkab kõnelema. Üksik mehe hääl ümiseb endises suunas. Oi, ega siis niiviisi saa. Jälle iga telefoni posti juures kuulda isesugust akordi ning Olga nukruse valulik Arnold. Oi, jälle tuleb vastu mõni vana tuttav, ütleb, õnnelik inimene, et oled vabastatud. Jah, õnnelik, küll õnnelik. Miks ma ei saanud surma? Siis oleks jäänud vaid vaikne lein ning uus küsimus Olga suuris silmis, miks? Nüüd on Olga läinud vallatuks, ei küsi, ei päri, miks nii, aga mitte teisiti. Näe hulgub ümber endine viisakas neid, mine tea kus ja vist ei märka nüüdki eemalduda sellest inetust naabrusest. Ometi nõudis juba algeline sündsustunne, et Olga seal tammugi oleks pidanud lahkuma, ehk siis vähemalt läinud selgi päeval, kui uuesti jäi üksi. Arnold Kask ei tea sedagi, et tema naine sealt ongi juba läinud ja kui viivitas, siis küll ainult selleks, et Arnold tulles uuesti leiaks eest oma endise toa. Ei suuda üksik mees kuidagi uskuda mõtet, mis aegajalt otsib teed tema kahtlustega ujututatud aiu, et Olga nii kindlasti ripub mälestuste küljes. Ei suuda üksik mees kuidagi uskuda mõtet, mis aegajalt otsib teed tema kahtlustega ujututatud aiu, et Olga nii kindlasti ripub mälestuste küljes. Ja mida rohkem on sappi hinges, seda enam koguneb seda veelgi. Vahel ometi leiab, et Olga kasuks kõneleb nii mõnigi asjaolu, et temalgi on õigus eksida, teha vigu, kuid siiski elada. Ent selle mõtte, mis noormehe viib isegi harduseni, hävitab trots. Olgugi, et end luges paremaks ristiinimeseks kui enne, nähtavasti siiski tõi kaasa teatava osa sõjaliinse heitlejaskonna karmusest, nagu sügisest härmatist. Ning on tähelepanu vääriv asjaolud otsused, mis kord on kodunenud Arnoldi kinnises hinges, sealt kergesti ei leia väljapääsu. Tema torm alati muutub sisemiseks tuleks ning põletab seda valusemini. See sõna ja teo võõras inimene ei oska astuda selgeid samme ei enesega teiste suhtes. Vana aednik oma koobas toas, taimelavade naabruses on ainus inimene, kelle läheduses maitseb üürikest rahu. Vana Jürgenson on isegi nii viisakas, et enne alati pühib toolilt tolmu, kui palub Arnoldit istuda. Siis paneb küdema pisikese rauda ahju, süütab piibu, vaatab külalise poole silmis rahu ja rõõm. Mis viga elada, ega ahastus ei päästa meid ega kustuta maailma tulekahju. Oi, ega siis nii viisi saa, nagu teeb härra Kask. Aga kuidas siis saab, paneb Arnold küünanuki oma kõhnale põlvele, toetub käele, vaatab küsivalt silmi vaikivale filosoofile. Ning närviliselt tudiseb teraval lõual see hõre habeme natuke, mis on tekkinud hooletusest ja ükskõiksusest oma isiku vastu. Kuidas siis saab, öelgu ometi, kuidas saab? Ent suur filosoof ja profet toob ainult lihtsaid näiteid elust, ilma et eriti peatuks Arnoldi küsimusel. Üldistab inimso kannatusi. Ning udune lõptulemus, eks aeg ise lahenda ja arenda kõik keertsõlmed, mis aitavad sõnad. Vana aednik usub üksnes sellesse tõesse, millene on jõutud ise enda elamuste kaudu. Peale selle veel ehk mõjuvad mõned eeskujud. Sõnaline õpetus tavaliselt viib pettumusteni, mis ikka rohkem kibestavad inimese sisimat. Sellistel pool vaikivail vestlusil Arnold sageli hakkab, sest vanamehes nägema ihnet inimest, kes midagi ei taha anda teistele oma rikkalikust varaaidast. Ent seal samas peab loobuma oma ülbest arvamusest, kui lähevad triiphoonesse viima soojust palmidele, asparaagustele, roosidele, kui lähevad kütma suuri ahjusid kastma lilli. Siis näeb, kuis Kärner naeratab oma lemmikuile, kogu palgega, olgugi et poole ehk on pööranud inimesilt. Varsti jälle armub päike meie pahurasse maakerra, saadab oma ime tegevad saadikud siiagi, võtab oma hõlma sellegi maailma, mis seni tuksles, inimkätte vahel. Varsti jälle heliseb siin ümber kevade pühalik laul loodus enese südamest, kas temagi Arnold ei peaks anduma lillede teenistusse. Aga kui lahkub sügav vaiksest hoonest, mille rahu ei sega mingi väliskära, siis jälle kõnnib nagu ibesoo õõtsuval pinnal. Raeko ja kella pikkad osuti tulatuvad talle otse kui südamesse, äratavad uuele valule äsja ununenud haavad, ütlevad. Näe, nii mööduvadki sinu talved ja kevaded. Näe, vana aednik on otsinud ja leidnud suure rahuriigi. Sindaga ja miljonid peale sinu närib uss. Mis see küll peaks tähendama, mõtleb Arnold. Kui vähe valitud lehekülgi on elus, kui needki, kes on saadetud igavesele piinale ja kes kunagi ei sure, vähemalt peaksid harjuma oma piinadega. Miks ei harju mina omadega? Läheb sinna, kus viimasel ajal on käinud tihti, kus isegi on tekkinud mõni pealiskaudne tutvus, püüab jõleda joomaajaga summutada hingepalangut, kuulatab, kuis sisemiku valgub külma, üdi vapustava vedeliku ebaharilik kvantum.